Dobro, znači nastavljamo priču dalje. Sad smo završili, Boga mi, dosta celina. Pomalo smo... Kad smo i počeli kod crkve? Danas
je 15.
Novembra.
Početak
novembra. A danas je mali.
Prvog, ne, to je 4. novembra.
Smo krenuli.
Evo,
novembra, dobra, decembar, januar, februar, znači 3 puna meseca mi se družimo.
Sa neki kraj to prvo.
A?
Sad je blizu neki kraj prvo.
Pa nema onda kraja.
Početak
je 4. Znači za nekog je kraj kada sebe on isključi iz priče, onda je za njega to kraj. Kraja nema.
Ne, ne, ali dobro mislim ono što neka celina je gotovo. Znači,
pa nekoliko celina su završene. Pričali smo, šta smo pričali? Dobro, ima nekih ljudi koji nisu od početka bili, ali dobro. Oni koji su od početka, Nikola, Mira, Dragana, koja još od početka, Marko je tu blizu uleta. Pa što je tu bilo govora? Sva što smo pričali? Šta su vede, podela veda? Karma, sistem joge, reinkarnacija, avatari,
metodi.
Vedski metod znanja, percepcija.
Smo sve slušali i prošli iz
njega. Da, ali nikada ovako, nikada na ovaj način kao što sam da sada prikazao. To što ste slušali, to je već onako bilo manje više nabacano, u smislu nije bilo sistematski rađeno. A ovo je sad baš sistematski, dosta sam energiji i trud uložio i ono, to je onako baš pripremljeno, urađeno svojski, što se kaže. Šta je još bilo? Šta smo još pričali? Odnos učitelj, učenika. Pričali smo o zvuku. Pričali smo šta je on. Kako, šta znači on. Koje su, kako se recituju neke himne i tako dalje. Šta još bilo? Nekog srtića.
O postu si isto pričao.
O postu, o jagi, o žrtvi.
Jagi, ja.
Pri ono, svašta. Za jednu grupu koja ide petkom, znači te neke stvari sada krećemo polako od početka, mada ne tim redom, ali dobro, recimo svaka grupa koja ide petkom govorimo o percepciji, završamo percepciju, da sad u petak pričamo vedski zvuk i tako. Šabda Brahman. A, pričali smo, evo, sad smo završili, znači pričali smo o vedskoj kosmologiji, posebno smo pričali o vedskoj kosmologiji, pričali smo o kreaciji stvari, pa o vedskoj kosmologiji. Pa smo i to sad završili kao jednu celinu i danas načinjemo novu celinu koju stvori nastavak svih ovih prethodnih, cijela ove prethodne priče o kosmologiji Veda sa naglaskom, u stvari sa naglaskom na na hijerarhiju. Znači sada ćemo se baviti pre svega entitetima od danas pa nadalje, u narednih 4-5 susreta ćemo se baviti entitetima u kosmosu. Znači da vidimo kako Vede opisuju vedski univerzum, koji sve entiteti postoje, šta su ti entiteti, i polako ćemo se onda prebaciti na priču, povućemo neke paralele, i to će trajati sigurno na bar dva okupljanja, sa savremenim fenomenima tipa astralno putovanje, NLO, neobični fenomeni, kanalisanje i tako dalje. Ali prvo ćemo da čujemo, znači ono, originalnu priču vezanu za samu hijerarhiju. Znači, do sada smo videli i naučili iz ove priče da vedski univerzum predstavlja više dimenzioni univerzum i da mi kao ljudske biće koji smo dobili aparat, ovo telo, percepiramo tri dimenzije u, da kažem, nekoj običnom sagledavanju stvarnosti. Međutim, kad uđete u svet snova, kada uđete u neko izmenjeno stanje svesti, vi ulazite u sasvim neke druge dimenzije koje su vam sada i ovde nevidljive, da kažem. Tako da to je samo dokaz da postoje mehanizmi, postoje načini koji čak prirodno su svojstveni nama, da mi možemo čak i prirodno, recimo kad noću spavate, vi ulazite u neku drugu dimenziju koju ne vidite preko dana i tako da. Na sličan, šta to govori? To govori u stvari da tamo gde ste vi, znači čovjek se razvija sa određenim potencijalom koji je ljudski oblik postojanja i sad on potencijal može da koristi, može da ne koristi, može da ga zloupotrebi potpuno. Naravno, za to dobije određenu karmu, ali u slučaju da koristi dobro, onda on svrha ljudskog života je da uđe u izmenjena viša stanja svesti, da bi mogo da se prebaci u trenutku smrti jednostavno na viša odredišta, što je negdje cilj. Ako to ne uradi, onda prepušta stvar slučaju, ili će se ponovo roditi kao ljudsko biće, ili će zglaznuti u niže oblike života, u oblik biljke, životinje, insekta, vodozemca, sve. Dimenzija, grubo govoreći, dimenzija prostora, znači visok nivo svesti, koje ima uvid u razne dimenzije u okruženju. Taj nivo zavisi od čulnog aparata posmatrača, pa i sam opažaj prostora relativno i zavisi od svesti živog bića. Znači tu, znači u ovoj priči, kao i prethodno, je svest igra glavnu ulogu i svest je nešto što danas savremena nauka kao takva uopšte nije u stanju da definiše, da objasni. Na engleskom imate, mi na srpskom ja nemam, nemamo sinonima za svest. Kažemo svest ili svesnost. Možda imaš neki naziv. Se znate, možda neko još naziv za svest. Engleski je malo, ajde da kažem, u tom, za, po pitanju reči, svest ima više sinonima. Recimo, kažete consciousness, to se prevodi kao svest, ali oni kažu isto awareness. Svest, znači, kada pogledate u rečniku što znači reč svest, dobijate jednako consciousness, jednako awareness. Jedno isto. Ili svest, jednako svest. Znači, ne postoji, ne postoji način da se objasni šta je svest. I ono, bukvalno nemate adekvatne odnose na objašnjenje. Dok recimo vetska nauka i vetski sistem preko joge, meditacije, ajurvedi i ostalih sistema daje neke uvide, objašnjava zapravo šta je svest, čega je ona deo, da je to jedan vid energije i tako dalje, i da radeći na svesti mi u stvari, pošto smo večni, mi možemo u stvari sebe da sami sebi da krčimo put u sljedeće živote, sljedeće inkarnacije, tako smo dospeli i u ovu inkarnaciju zahvaljujući stanju naše svesti. Ono što je jako bitno jeste da se vetski univerzum razlikuje od vetski univerzum se razlikuje od vetski univerzum se razlikuje od modernog univerzuma pre svega po jednoj važnoj stavci, a to je da on posmatra stvari, znači objašnjava ga kao nešto živo i objašnjava čitavu hijerarhiju kosmičku koja je u njemu živa, koja vrvi od života. Ono što mi od toga vidimo, manje više vidimo samo sebi srodne vrste, kao što su ljudske vrste i neke niže vrste na ovoj planeti. Međutim, gomilu toga ne vidimo, iako postoji. Dok recimo savremena nauka i savremena kosmologija objašnjaju stvari da je sve prazno, sve je daleko, sve je jako daleko, vede polaze od toga da je sve jako blizu, i to veoma blizu, bukvalno na dohvat ruke, samo što mi nemamo moć percepcije da opazimo to što je blizu, vidimo kroz neke simptome, neke dešavanja jednostavno u okruženju, pa onda to tumačimo na neki obično pogrešan način, ali to uglavnom nije to što mi mislimo da jeste. Vede idu mnogo šire, pa je mnogo lakše opisati današnje savremene neobične fenomene, recimo kao što je NLO i tako dalje, vanzemaljci, sa aspekta veda je stvarno mesto, sve vam je jasno. Znači, kako šta funkcioniše, zašto je to tako i tako dalje. Znači, dobijete jednu kompletnu sliku zato što je sistem verodostojan i uvek je postojao, znači uvek je govorio o tim entitetima, sada govori i uvek će da govori o tim entitetima, jer to je jednostavno sastavni deo datosti u kojoj živi. To što su mi odsečeni od realnosti, to je naš problem, to nije njihov problem. Znači, svi događaji u kosmosu, prirodni fenomeni, delovanje planete, elemenata i sve ljudske aktivnosti imaju uzrok i nadzor od određenih inteligentnih nadljudskih bića. Mi nismo vrhunac evolucije svesti. Mi smo negde između. Kao što je naš središnji sistem između Bumandala ili Burloka, znači srednja zemlja, taj središnji planetarni sistem, videli ste kad smo pričali o kosmologiji, tako je zapravo i naša percepcija uglavnom vezana za taj neki, i to deo fragment tog, da kažem, prikaza stvarnosti. Međutim, gore i dole, ako mogu tako da kažem, postoje entiteti koji su superiorniji od nas. Bukvalno čovjek je od svih entiteta univerzalno superiorniji, jedini od ovih, znači, od ovih entiteta koji su niži, znači od životinja, insekata, biljaka i tako dalje. Od ovih viših nije. Čak nije postoje humanoidi, ljudske biće koje liče čoveku, ali koje su daleko superiornije od nas. Svi oni su stavljeni u funkciju kreacije i sprovode svoje uloge u datoj kreaciji, svi osim nas ljudskih bića, manje više. Čak i životinje rade ono zašto su stvoreni. Znači oni ne stvaraju novu kartu. Više entiteti koji su direktno u sastavu kreacije, oni također rade svoju darmu, svoju dužnost. I jedino ljudsko biće ispostavilo se da ne radi ono zašto je dato. I zato jako puno pati. u savremenom svetu, zato nema rešenja prave za probleme prave. To je ono što ga prati, zato što ga prati neznanje. Sanskrtski naziv za ta viša bića su deve ili polubogovi. Polubog je termin koji je nastao od preuzeti u stvari iz grčke pa kasnije rimske mitologije. A polubogovi ili bogovi sa malim slovom B, znači su u sklopu kosmičke hijerarhije. A oni predstavljaju administratore univerzumu koji se brinu da sve u kosmičkoj manifestaciji deluje savršeno i sprovode red i zakon u univerzumu. Znači, postoji, ovaj univerzum se zove kosmos, to je grčka reč, znači harmonik, sklad, suprotno od haos. Upravo zašto je dobio taj naziv je zato što postoji sećanje da ovim univerzumom, da u univerzumu postoje kontrolori i upravitelji koji stvari, koji upravljaju datostima. Tako da jako puno entiteta recimo je uključeno u održavanje našeg jednog života na zemlji. Mi zavisimo od puno stvari, da nema vazduha, da nema vode, da nema zemlje, odnosno hrane, vode i ostalih, mi ne bi mogli da opstanemo. Zavisimo od jako puno elemena. Te elemente neko daje, znači neko nas snabdeva sa vazduhom, sa vodom, sa hranom i tako dalje. To nije, ne pada onako nišćega, ne dolaze nišćega, nego zapravo čitava hijerarhija stoji u pozadini toga da bi obezbedila nama ovde, da možemo da funkcionišemo kao ljudska bića. Takođe su ti entiteti zaduženi, znači ja ću sad govoriti od sad po nadalje reč entitet, entity, ili živo biće, biće, znači ona ako vrlo adekvatna za korišćenje, pa ću ja nju i koristiti. Ovi entiteti su zaduženi za reakcije kolektivne individualne karme, sreću i nesreću, prema prethodnim aktivnostima ljudskih bića. Postoji u sklopu Džotiša, recimo, uopšte u sklopu fenomena karme, postoji nekoliko podela karme. Postoji takozvana kolektivna karma. To je jedan vid podele. Postoji nešto zove manifestovana karma ili prarabda karma. Postoji nešto što je karma u semenom obliku. Znači, karma koju mi sada ovog momenta stvaramo. Znači, sejemo seme. I postoji karma koja nas čeka u budućnost. Ona tek, s njom tek treba da se sretne. To je sve povezano, znači, prošlost je vezana sa sadašnjosti, a sadašnjost naši opredeljuje naše delovanje, tako da stvaramo, kreiramo neku svoju budućnost kasnije. Ako sa prošlošću čovjek ne raščisti, onda nema budućnost, odnosno nema sadašnjost. I to je ono što je problem. Znači, svim tim stvarima upravljaju više entiteti. Oni su direktno stavljeni u tu funkciju, međutim, naravno, postoje entiteti koji deluju, čiji je mentalitet malo drugačiji. I ne malo drugačiji, nego antipod. Znači, on je upravo antipod onome što je božansko, to je demonsko. Postoje sila svetla, postoje sila mraka. Od uvek su postojale, jer ako postoji samo jedno, onda nemate posljedice da vidite šta je ono drugo, šta je ono što je suprotnost tome. Znači uvek, bukvalno, čovjek ne može da zna šta je dobro ako ne zna šta je loš i obrnuto. Zato te dve sile uvek su u sprezi jedna sa drugom i uvek su među povezane, međutim, naravno, uvek sila svetla na kraju odnose pobedu. To je uvek i u Puranama i u Vedama je opisano da sile svetla, da su sile svetla uvek pobeđuju na kraju, možda bivaju testirane, možda bivaju proveravane da dobro rade posao, ali na kraju im prilazi ako treba sama svevišnja božanska osoba u pomoć da bi uopšte mogla da im pomogne da odnesu pobedu. Svevišnji gospod se podelio u različite oblike polubogova posle manifestacije gigantskog kosmičkog oblika i polubogovi su odvojeni delići i čestice tog gospoda kao i sva druga bića. Znači, bukvalno postoje nešto zove kosmički oblik. Delovi, udovi tog kosmičkog oblika u stvari predstavljaju su produžetak tih njegovih udova su u stvari bogovi ili polubogovi. Tako da oni su direktno stavljeni u ulogu same hijerarhije i u ulogu tog kosmičkog tela. Agni ili vatra se recimo, ovo je sad citat iz Bhagavad Purana, u odnosu, vraćamo se malo na fazu kreacije. Kaže, on se odvojio od njegovih usta kosmičkog oblika i svi upravitelji materijalnih zbivanja su ušli u njih na svojim dotičnim položajima. Usta gigantskog kosmičkog oblika gospoda su izvor moći govora. Pomoću ove energije se živo biće izražava rečima. Znači, eto dakle nama moć artikulisanog govora, zato što to ide preko preko moći Agnija, stvari preko personifikacije Agnija. Kada se odvojeno manifestovalo nerce gigantskog oblika, Varuna, ili upravitelj vazduha, a ovdje nije vazduha nego voda, u planetarni sistema je ušao u njega i tako živo bit će ima sposobnost da okusi sve svojim jezikom. Ovo je greška, nije vazduha nego voda. Znači Varuna je nastao kao upravitelj svih okeana, svih voda. Znači princip vode ili princip vatre, on je svuda prisutan u vidljivom ili nevidljivom obliku, ali pozadina tog principa je uvijek osoba. Uvijek osoba stoji za svih fenomena u ovom univerzumu. Uvijek se sve svodi na kraju na osobu. Osoba je vrhu, i da kažem, personifikacija nekog fenomena je uvijek krajnji izvor toga je osoba. Možete se sresti sa nekim aspektima tog fenomena, ali to je bezličan aspekt u vidu energije, svetlosti, nekog strujenja i ne znam čega. Međutim, to je samo aspekt ovog višeg oblika samog principa. Dalje, kada su se posebno manifestovale dve nosnice gospoda, dvojica Ašvini Kumara su ušli u njih na svojim odgovarajućim položajima i zbog toga živo biće mogu osjetiti mir svega. Bukavno mi opažamo, vidimo, opažamo, slušamo, upravo zahvaljujući tih 11 polubogova koji su nastali u trenutku kreacije, zajedno sa umom. Tako da oni su ušli u te, da kažemo, u same delove tela kosmičkog oblika, koga smo mi, ovakvi mali sićišni samo replika, znači mikrokosmos, on je makrokosmos, i onda su funkcije počele da rade. Pošto smo mi replika velikog kosmičkog tela, mi živimo u ovom malom telu, malom univerzumu, onda ti principi se prenose zapravo sa kosmičkog plana na mini plan, na mikroplan. Zatim su se odvojeno manifestovala dva oka gigantskog oblika, Surja ili Sunce, upravitelj svetlosti, je ušao u njih sa delimičnom predstavom vida i tako živo biće mogu vidjeti oblike. Znači bez Sunca, bez Surje, bez Boga Sunca mi ne bismo mogli da vidimo. Znači moć vida, kad kažem moć, šakti, uvijek je u pitanju šakti, energija. Energija je uvijek stvar, uvijek moramo da postavimo pitanje čija je energija. Kada se kaže reč energija, postavlja se pitanje čija je energija. Miro, ugasi malo peć, molim te. Da ne bude.
Može,
da
će da opet.
Da,
potpuno
može.
Malo mi je već. Moj jes ostaš. Surja ili Sunce, Surja te znači ili Sunce.
Surja je naziv za Boga Sunca. Znači to je naziv Boga Sunca, sad kao to je vid, kao neki položaj. Znači na toj položaj može doći entitet koji ima do određene kvalitete. Svaki surja, svaki šef, ali da kažem, ima svoje ime. Konkret, trenutni Bog Sunca je Viva Svan. Znači Bog Sunca koji je sada na položaju mjesta Sunca zove Viva Svan. Znači, zahvaljujući Suncu mi imamo moć vida. Sunce je okrugla lopta, bar je tako percepirano na nebu, naše oko je okruglo. Znači, bukvalno taj arhetip Sunca se prenosi čak i na organ oka. Pošto je ono okruglo, ono daje svetlo. Naše oko je okruglo, zapravo ono prima svetlo i može pomoći, ono predstavlja organ vida. Znači, on je posrednik između toga da mi kao stanovnik ovog tela možemo da vidimo neke oblike iz spoljašnjeg sveta. Kad se manifestacija kože odvojila od gigantskog oblika Anila ili božanstvo koje upravlja vetrom, ušlo je sa delimičnim dodirom i tako živo biće mogu sticati znanje čulom dodira. Znači preko vazduha mi jednostavno primamo, u stvari percepiramo čulo dodir. Kada se odvojeno manifestovala koža, upravna božanstva oseta i njihovi različiti delovi su ušli u nju i tako žive biće osjećaju svrab i sreću zbog dodira. Bukvalno čitav mehanizam ovog tela u kome se mi nalazimo je različitim delovima ovog tela. Ništa nije naš, apsolutno ništa nije naš. Sve nam je dato na korišćenje. To je kao kad uđete u neki mehanizam koga su sklapali hiljade i hiljade arhitekata. Vi uđete da koristite taj mehanizam, ali ništa od toga nije vaš. Tako i ovo telo, ono je nam je dato, zapravo savršeno je postavljeno kao jantra, kao jedan mehanizam ili mašina u kome mi treba da uradimo određene stvari. Ako ne uradimo, bit će nam uzeto. Jer dokazujemo i pokazujemo delom da nismo zaslužili, odnosno ne treba. Ako ti nešto ne treba, niko nas neće na silu da tera da nešto radimo, da živimo ljudski oblik. Ma jok, niko nas na silu neće da tera da budemo odgovorna bića. A ljudski oblik je veoma, veoma odgovor. Tako da, tu čovjek mora da donese sobstvenu odluku. Znači, da li hoće da živi život čovjeka, ljudskog bića, ono, human being, da bude samilostan i sve što ljudski oblik podrazumeva, da se bavi samo spoznajom, ili preferira na nešto drugo. Kad su se manifestovale uši gigantskog oblika, upravna božanstva svih pravaca su ušla u njih sa principima slušanja, pomoću kojih žive biće čuju i koriste zvuk. Znači, upravna božanstva pravaca ulaze zapravo u uši gigantskog oblika i zahvaljujući tome, mi kao replika tog oblika možemo i sami da čujemo zvuk. Kada su se od gigantskog oblika odvojeno manifestovali polni organi, prađapati ili prvobitno živo stvorenje ušao je u njih sa svojim delimičnim semenom i tako žive biće mogu uživati u seksualnom zadovoljstvu. Pre nego što se ovo desilo, ljudi, odnosno potomci Brame, nisu mogli uopšte da se razmnožavaju zato što još uvijek nije bila proizvedena seksualno uživanje, odnosno seksualno zadovoljstvo. Ako vi nemate seksualno zadovoljstvo, zašto biste stvarali kreaciju, zašto biste stvarali potomstvo? Znači, bez nagona za seksom niko ne bi se bavio time. Ali je tako napravljeno da je da nagon postoji, to je ogroman nagon, to je vodeći nagon zapravo, oko tog nagona se sve odvija u kosmosu, sve se vrti oko toga. Čitav mehanizam se okreće oko seksualne energije. Tako da, za malo zadovoljstvo koje ljudi dobijaju ili entiteti dobijaju zapravo u tom uživanju, oni su spremni da žrtvuju bukvalno čak i svoj oblik ljudski. Znači da ne žive kako treba, nego jednostavno da zloupotrebljavaju. Zatim se odvojeno manifestovao kanal za ostranjivanje i upravitelj po imenu Mitra je ušao u njega sa delimičnim organima za ostranjivanje. Tako živo biće mogu ostranjivati izmet i mokraću. Znači čak i, znači bukvalno do najsitnijih detalja, bez ovog principa mi ne bismo mogli da vršimo veliku i malu nuždu. Znači bukvalno ovaj mehanizam, kada jedete, dišete, mislite, kada organi rade i tako dalje, to sve polubogovi rade. Ništa od toga vi ne radite. Jer vi ste nesvjesni potpuno ovog tela. Dokaz, nek mi neko kaže koliko ima dlaka na glavi. Nek ima dlaka na kapku, koliko imate na trepavici, dlaka, broj. Samo mi broj recite, jel zna neko? Kako možda da svojatate nešto što ne znate šta je? Ne znate koliko je čega? Dobro, znamo imamo dve ruke i jednu glavu. A šta je sa ostalim? Šta ima unutra? Šta je svaki atom ovog tela? Nemamo pojma. Prema tome, prikriveni smo na neki način neznanjem o tome u što smo ubačeni. I sve dok ne otkrijemo u što smo ubačeni i kako mehanizam funkcioniše, nećemo moći da izađemo iz ovog problema koji se zove jednostavno inkarnacija u materijalnom svijetu. Kada su se odvojeno manifestovale ruke gigantskog oblika, vladar rajskih planeta ili Indra je ušao u njih i tako živo biće mogu da vrše poslove za svoje održavanje. Kada nešto ispustite iz ruke, nešto vam se omakne i ispusti dole, Indra stoji iza toga. On je direktno zadužen za to. Da li će vam nešto ispasti iz ruke ili ne. Znači čak ni to nemamo pod kontrolom. Znači sve je bukvalno raspodeljeno raznim upraviteljima. Drugim rečima, čak i iz ovog malog detalja ove priče vidimo da iznad nas postoji čitava hijerarhija kosmička koja nas nadgleda i koja nam omogućuje da funkcionišemo ovde i sada. Ako mi tu kosmičku hijerarhiju krenemo da cimamo bez razloga, odnosno hirovito, na osnovu naših nekih želja, znači vi pokrećete mehanizam i niste svesni uopšte što radite. Znači, to je kao da cimate lično upravitelje, zato to mora da se plati na kraju. Na kraju, kada trošite nešto bez razloga, na kraju stiže račun, svakako. Kada trošite nešto sa razlogom, na kraju to možda bude kompenzacija, ali bez razloga vi morate da platite. Na kraju stiže račun za struju, za komunalije, to neko mora da plati. Ako ne, letite i sami, pre ili kasnije. Na sličan način, cimanje hijerarhije bez razloga, bez pravog razloga, vas košta. I to ćete morati da platite, možda svojim životom, pre ili kasnije, nikad se ne zna. ili možda na neki drugi način. Tako da priča nije uopšte naivna. Zatim su se Ogljena manifestovale noge gigantskog oblika i polubog po imenu Višnu, ali ne sama božanska ličnost, nego to je drugi naziv, isti naziv ali za poluboga, je ušao u njih sa delimičnim kretanjem. To pomaže živom biću da se kreće prema svom cilju. Mi ne bi mogli da hodamo da ne postoji ovaj princip koji je u nama, odnosno koji je u nogama. Znači mi hodamo upravo zahvaljujući tom principu. Mala beba se uspravlja na dve noge zahvaljujući tom principu. Jer taj potencijal je dat. I ona može da ga iskoristi, a i ne mora. Kada se inteligencija gigantskog oblika odvojeno manifestovala, Brahma ili gospodar Veda je ušao u nju u svojoj delimičnoj moći razumevanja i tako živo biće doživljavaju predmet razumevanja. Mi čak ne bi mogli ni da racionalno neke stvari pohvatamo da ne postoje ovaj princip inteligencije ili razuma u vidu samog Brahme. Brahma ili sekundarni tvorac ovog univerzuma je u stvari personifikacija čiste inteligencije. Kaže se da je njegovo telo sastavljeno čiste inteligencije. Šta to nama znači? Vjerovatno ne puno toga, ne možda zamisliti. Zatim se srce gigantskog oblika odvojeno manifestovalo i u njega je ušao polubog meseca sa delimičnom umnom delatnošću. Tako živo biće može umno spekulisati. Znači, zahvaljujući, pošto je sam polubog meseca u stvari zadužen za naš um, zahvaljujući tom principu, mi možemo da koristimo um i koristimo funkciju um, kao što su mišljenja, osjećanje i htenje. Zatim se odvojeno manifestovao materialistički ego gigantskog oblika i u njega je ušao Rudra, upravitelj lažnog ega, sa svojim sopstvenim delimičnim delatnostima pomoću kojeg živo biće vrši svoje željene delatnosti. Šta nas tera da delamo u ovom svetu? Lažno poistovećenje sa okruženjem, sa materijalnim okruženjem. To nas tera da delamo. Zašto bi inače delali? Na materijalni način. Zato što se poistovećujemo sa lažnim ja. Znači prvo poistovećenje koje ide preko lažnog ega je ja sam ovo telo. To je prva stvar. Druga stvar, ovo sam ja, a ovo je moje. Znači krećemo da svojatamo nešto što uopšte nismo mi i što nije naše. I to sve ide preko mehanizma lažnog ega. Da bi sve dalje, odatle pa nadalje, sve u kreaciji krenuli da prisvajamo. Bukvalno. I zapravo to je ona, to je taj perpetuum mobile ili ona šargarepica koja se magarcu ovako stavi da zavežemo se iznad glave za vrat na štap i onda on ide za njom, misli sad ću ja da postignem, sad ću ja da uhvatim nju i da zadovoljim apetite, da zadovoljim svoj glad za materiju. Šta je ono što mi zapravo sve vreme radimo? Mi proždiremo materiju, konzumiramo materiju preko hrane, preko drugih živih bića. Znači bukvalno to je ono što mi sve vreme radimo. Mi smo konzumanti nečega mrtvog. Materija po definiciji nešto što je neživo. Kada jedete nešto što je neživo, kada konzumirate tuđa tela, tuđe elemente i elemente ove kreacije, vi zapravo sebe pravite od sebe groblje. Kada čovjek napravi od sebe groblje, onda je on živi leš, znači leš koji hoda, živi grob. Iako je unutra duša koja je živa, elementi koji su oko duše su mrtvi. I upravo ti mrtvi elementi nas drže u iluziji. Znači mi im dajemo život, pošto smo mi život unutar ovog tela, pošto mi reflektujemo život na elemente ovog tela, mi mislimo oni su živi. Dokaz da nije tako, odsecite nekom ruku, pa ćete vidjeti šta se sa rukom dešava, koja je odvojena od duše, od ovog tela. Jer ovo telo funkcioniše zajedno samo zato što je duša i na dušu u njemu. Ona je već mrtva. Elementi su neživi. Nema veze s nama, uopšte. Odvojite ruku od tela, pa posmatrate šta se s tom rukom dešava. Elementi se vraćaju elementima, tu više života nema. Znači, to je dokaz. Zatim, kad se odvojeno manifestovala njegova svesnost, znači kosmička svesnost, sveukupna energija Mahatatva ušla je zajedno sa njegovim svesnim delom. Tako je živo biće sposobno da shvati određeno znanje. Zatim su se od glave gigantskog oblika manifestovali rajske planete, od njegovih nogu zemaljske planete, a od trbuha se odvojeno manifestovalo nebo. Unutar njih su se manifestovali polubogovi i ostalo biće u skladu sa gunama prirode Polubogovi koji imaju izuzetnu odliku gune veline se nalaze na višim planetama, dok ljudska bića zbog svoje prirode u guni strasti žive na zemlji u društvu svojih podređenih. Vede govore o tri gune, tri sile koje postoje u univerzumu, da se podsjetimo, znači to su sila stvaranja, održavanja i uništenja. Strast, blina, neznanje. Rađas, satva, tamas. Boje, crvena, od crvena, bela, crna. To je takozvano tkanje univerzuma je sačinjeno od pletiva, od konopa, od užadi koje čine tri gune. Zato je faktor tri uvek prisutan i prožima zapravo čitavu priču vedsku. Tri, znači tri je zapravo jedan preko dva postaje tri. Znači tri je u osnovi svega, koje se kasnije umnožava sa tri, sa devet, sa raznim umnožcima i dobijete pregršt oblika, pregršt dešavanja. Na kraju imate 8.600.000 oblika života koji su nastali upravo umnožavanjem ove tri principa i tri gune. Tako da mi sve što percepiramo oko nas i u stvari to tkanje univerzuma nije ništa drugo nego kombinacija guna prirode. I sve se odvija, sve što se dešava u univerzumu sprovode gune prirode. Ono što mi radimo jeste da želimo. Želimo ovo ili ono, pokrećemo mehanizam i onda mehanizam se stavlja u pokret. Da li ćemo dobiti baš to što želimo, diskutabilno je i najčešće ne dobijemo ono što želimo zato što to nije u našoj moći. U našoj moći je jedino da želimo i zato moramo da vodimo računa vrlo šta želimo. Da ne bi dobili nepoželjne stvari. Znači želite samo ono što stvarno vam treba. Jer u suprotnom opteretit ćete svoj mehanizam jer on je predviđen samo za određenu kilažu, ne može da nosi preko, ne može da ja vam stavim 500 kg na glavu pa plešite, ajde, nema šanse. Čak i 50 sa džakom od 50 krompira na leđima nećete moći da hodate. Znači on može da ponese samo liko koliko može da ponese. To je primjer grubog plana, ali na suptilnom planu mi nosimo još mnogo veće težine nego što možda vidimo. Puno stvari guramo po tepih. Emotivna higijena, duhovna higijena, gde je to? To je sve nešto što odlažemo, guramo po tepih. Na kraju imate slona koja ne možete više po tepih da gurnete. Šta ćete onda? E onda vas slon pregazi. Pošto ima 10 tona. No? Onda kad dolegne na grbaču ne možete da ga ponesete. I onda je tu, možda bude kraj. Definitivno kraj. Ako vas karma nagomila nastigne, možda uskrati životni vek, a možda bude i delimično vaše uništenje. Možda stradate, možda se razbolite, možda neka tragedija. To je već priča o karmi. Živa bića koje su pratioci rudre razvijaju se u trećoj guni prirode, odnosno u neznanju. Nalaze se na nebu između zemaljskih i rajskih planeta. Oni su zaduženi za razno uništenje. Ove rudre, oni su aspekti Šive. Oni su zaduženi za razno uništenje univerzuma. Oni su aspekti Šive. Ima ih 11. I oni imaju svoje pratilje, rudrani. Znači, ti principi su razaratelji univerzumu. Zapravo, oni sve dovode kraju. Na kraju samog, na kraju delimičnog uništenja, kada dođe do delimičnog uništenja univerzumu, oni su posrednici. Kada dođe kraj samog univerzuma, pravi kolaps, oni stoje iza toga. Znači, to im je uloga. I oni to dobro rade. Ne,
Zavisi
od konteksta. Nebo je sve iznad gore, ali nebo je može biti možda se podrazumeva i to što ti kažeš, može se podrazumeva i iznad toga. Znači onda se obično, pošto prevedeno sa sanskrita na engleski pa na srpski, imate sky, mi prevedemo kao nebo. Imate heaven, mi prevedemo kao nebo ili raj. E sad zavisi kako se prevede naša semiska. Znači mnogo je preciznije sa engleskog recimo, zato što je originalno prevedeno sa sanskrita. Vedska mudrost se recimo manifestovala iz ustiju gigantskog oblika. Oni koji su naklonjeni ovom vedskom zdanju se nazivaju bramana ili sveštenstvo. To je kasta sveštenstva. Bramana je, oni čine glavu društvenog tela. Glava društvenog tela znači je sačinjena od bramana, kšatrija, ruku, vajša, trbuha i nogu, šudra. I bramane su prirodni učitelji i duhovni učitelji svih redova društva. To je sveštenstvo, to su prosvetitelji i tako dalje. Zatim je od drugog gigantskog oblika stvorena moć zaštite i sa ovom moći su nastale kšatrije. Sledeći kšatrijske principe zaštite društva od uznemirenja kradljivaca i zlikovaca. Znači, bukvalno od kosmičkog oblika od njegovih ruku su stvorene kšatrije, administracija, vojska, kralje i tako dalje, čija uloga namenska, znači oni imaju za zadatak da štite, ruke nas štite od raznih spoljašnjih napada. Dalje, sredstva za život svih osoba, odnosno proizvodnja žitarica, njihova raspodela, stvorena su od bedara, gospodovog oblika gigantskog, kosmičkog. Trgovci koji brine o tome se nazivaju vajše, znači taj stalež ili kasta trgovaca, znači ljudi koji su drugim rečima sposobni da stvore pare, to su vajše, to je njihov mentalitet, to im je datost. Vajše ili neko ko zna da stvori pare, on može da okrene telefon i da zaradi milion dinara bez problema, zna, to mu je dat, tradicijalno on se rađe u takvoj porodici. Vi možete se ubijete kao šudra da radite tri života i nikada nemate to što on obavi jednim telefonskim pozivom. Što je nešto što je dato. Zatim je od mnogu božanske ličnosti manifestovana služba radi usavršavanja religioznog delovanja. Na nogama su smešteni šudre koji zadovoljavaju gospoda svojim službom. Znači, to je stalež šudra ili radnička klasa koja predstavlja noge kosmičkog tela i bukvalno današnja demokratija se zasniva na vodstvu šudra. Znači, mnoge se same između sebe biraju ko će da ih vodi. Pa sad vi zamislite kako je to društvo. Osuđeno je na propast. Društvo nema glavu, nema ruke i nema stomak. Ostale su samo noge. Mi živimo u takvom društvu. Naša perspektiva uopšte nije svetla. Nažalost. Tako da moramo, ko ima sreće, mora sam da se snalazi. Znači, da se ne osnovne previše na ovaj sistem. To je moj savjet. Zato što je sve naopako okrenuto. Znači, čekati penziju je nešto što je iluzor. Polagati sigurnost u nešto, da će neko drugi da vas obezbedi, to je iluzor. Znači, menjajte paradigmu, menjajte način percepcije i gledajte da vi budete kovač svoje sudbe, ne da prepustite da vam neko kroji sudbe. A svaki pojedinac to može. Samo mora da otkrije svoje talente, mora da otkrije šta je to. Da li je brahmana, da li je vajša, da li je kšatra ili je šudra. Znači, socijalno gledano, mora da se udene negde. A to ne znači da šudra zavise, znači šudra čekaju na kraju meseca platu. To je šudra mentalitet. Možda bude doktor nauka, njegov mentalitet je šudra. Možda zna kompjutere u prste, njegov mentalitet je šudra. Jer on ne zna da stvori pare. On zavisi od nekog ko će da mu na kraju meseca da ga isplati. Budžet. E, to je mentalitet šudra. I danas 99% populacije je to. Znači, svi zavisimo, čekamo da nas neko plati, da nas neko isplati. Navikli smo na taj način. Mislimo, to je sigurno. I tako dalje. Trgovci, znači ljudi koji znaju da stvore pare, oni su već nešto drugo. Vojska, administracija, ona nameće takse, poreze, znači sila, zakon menja i nema tu puno razgovora. A brahmane, sveštenici, oni, to je jedna viša klasa koja direktno je povezana sa najvišim istinama gore u duhovnom svetu i koja živi skroman život. To mogu čak s polja gledano biti jako siromašni, ali jako zadovoljni i srećni ljudi koji rade, koji su direktno upleteni, odnosno direktno su stavljeni u funkciju kreacije. Znači, koji direktno komuniciraju preko raznih ceremonija, rituala i tako dalje sa kosmičkom kreacijom i sa samim tvorcem. Oni nemaju taj problem, jer od njima se brine tvorac. Sve što oni trebaju da imaju, odnosno optimum koji oni trebaju da imaju u materijalnom svetu, im je obezbeđen. Tako da ne moraju preteško da rade, ne moraju da se trude da zarade, znači, prenoseći svoju pamet, svoju inteligenciju i tako dalje, od toga oni žive. Znači, ovo što ja radim, recimo, to je na bazi upravo te priče. Znači, ja bukvalno svoj život mi održava na neki način u tom duhu. U duhu prosvetitelja, znači u tom smislu. Znači, sveštenika koji jednostavno prenosi znanje. I nagrada, znači, uopšte ne razmišljam o tome da li jednostavno imam šta da jedem, gde da spavam i tako dalje, ili ima neko ko se brine o tome. Ako se ja direktno stavljam u funkciju njega, da prenosim ono što je mu najdraže, ja ne moram da brinem o materijalu. Ima neko drugi ko treba da brine o materijalu. Ne mogu ja da brinem, mislim, ja posredno brinem, ali ponekad je da zadovoljavajući princip ili nadprincip, ovo ostalo sve bilo zadovoljeno, na neki način. Znači, ne moram da se trudim ja ekstra da jednostavno, niti ja imam velike prohteve. Znači, takvi ljudi nemaju velike prohteve, oni su sretni sa, ako i sa, ne znam, ako imaš nešto pojedi ime, ako nemaju poste, čemu je problem? Znači prihvataju sve kao deo nekog kosmičkog plana, božanskog plana. Ne poistovećuju se sa lažnim ovim, sa lažnim ovim, ne gledaju novac kao sredstvo sreće. Novac nije uopšte merilo sreće. I tako dalje, i tako dalje. Kaže se da Krišna sa najvišeg aspekta on ima uvid u sve dimenzije istovremeno. I prostor za njega ima najveći broj dimenzija. Znači sa aspekta Gospoda prostor ima, vi gledate multidimenzijalan prostor. Sa našeg aspekta malog mrava u kosmosu mi vidimo tri dimenzije. Mravi vide dve dimenzije, od naše tri oni vide dve. Pa kad stavim prst moj iz treće dimenzije u svet mrava, oni se čude šta je sad ovo, otkud ovo, ne vide odakle je došlo. Na sličan način, iz neke četvrte, pete, osme, hiljadite dimenzije, kada nama upada nešto u tri dimenzije, mi se pitamo šta je ovo, ko je ovo posle, odakle je ovo. Polubogovi imaju tu moć da prolaze kroz dimenzije i kroz našu dimenziju i da aspekte onoga što oni jesu mi doživljavamo na, kao određeni fenomen. I onda kao vidi ovo, pa vidi ovo se pojavilo, pa ovo i tako dalje i tako dalje. Deo onoga što mi percepiramo od njih su recimo vetrovi, svetlo sunca, svetlo meseca, neke stihije, klima i tako dalje, vreme koje se menja. Znači to ono što mi možda percepiramo iz te više dimenzije, jer ono dolazi iz više dimenzije, pošto ima upravitelje koji stoji iza toga. Mi percepiramo deo toga i mi prihvatamo zdravo za gotovo. Sunce sije, kiša pada, sneg pada i mi ne možemo to ništa. To je tako. Znači ne znamo što ko to daje. To daje oblaci. Ma, kako da ne. A, recimo, Gospod može da se pojavi bilo gde u prostoru po svojoj volji i to ukazuje na njegovu sve prisutnost. Znači on može svoju volju da sprovede kako hoće i gde hoće. A i ne mora. Na taj način može, on je sve prisutan. Humanoidi ili entiteti koji su imaju, koji nalikuju nama, pa i mi sami, imaju svoju zemlju i svoje prebivališta, iako mi to ne vidimo. I to oni prožimaju zapravo našu ravnu. Videli ste kad smo pričali o kosmologiji, koja je to ravna, šta je Bhumandala. I u našem neposrednom okruženju zapravo kako oni koegzistiraju sa nama, samo što ih mi ne vidimo. Mnogi delovi zemlje ili Bhumandale nisu vidljivi našim čulima. One su, te oblasti su deo našeg neposrednog okruženja, ali do njih možemo doći samo putem ulaženja u više dimenzije. Ta put po vertikalnoj dimenziji podrazumeva promjenu svesti. Znači, jedino u izmenjenom stanju svesti možemo da stupimo u kontakte s njima i u komunikaciju s njima. Jedan od načina je kanalisanje, jedan od načina je astralno putovanje, jedan od načina su snovi. Samo što mi ne možemo ništa od toga da kontrolišemo, to je naš problem. Za utelovljene i uslovljene žive biće u materijalnom svetu postoje različiti dimenzionalni uvidi zavisno od njihovog karmičkog statusa i prateće čulne aparature. Recimo, vede govore o 400.000 vrsta humanoidnih oblika, a mnogi imaju višu moć percepcije od običnog čoveka današnjice. 400.000 oblika, mi smo jedan u nizu od tih 400.000 oblika. To su sve humanoidna stvorenja. Znači, nalik nama, ali nisu, liče, imaju dve ruke, noge, ali nisu kao mi. Možda neki predstavljaju kombinaciju između ljudskih delova tela i životinskih delova tela ili tela gmizavaca i tako dalje i tako dalje. Znači sve je to pomešano. Ovu priču ćemo forsirati kada budemo radili paralelu sa današnjim fenomenima, recimo kao što su NLO i tako dalje, za sad ćemo ostaviti po strani. Recimo, jedna taka vrsta se zove Kim Puruša. Kim znači kao, Puruša znači čovjek. Znači oni kao da su ljudi, a nisu. I opisan je dati opis kako ti entiteti izgledaju. Nalikuju kentauri i grčke mitologije. Znači imaju telo ljudsko do pojasa, a od pojasa imaju telo konja. I tako dalje, i tako dalje. Kaže se da oni imaju mistične moći da odjednom nestanu iz našeg vidokruga i pojave se u drugom obliku. Znači sve te vrste, sem ljudske, imaju mistične moći. Ako možemo tako da kažem, možemo mi da se pohvalimo da imamo istočnu moć. Sada, na ovom planu, bez da nešto se unapređujemo. Mistična moć koju mi negde posjedujemo je moć govora. To je ono što životinje nemaju. Znači, mi možemo artikulisano da govorimo, životinje to nemaju. I ako je to neka mistična moć, onda imamo. Ali odnosno na druge entitete, više, koji imaju mistične moći, mi smo mala deca. Znači, bukvalno smo smešani. A U vedskoj tradiciji postoje nešto što zove Trimurti ili sveto trojstvo, da kažem, Hindusa. To su Brahma, Višnu i Šiva. Tri glavne osobe u kosmičkoj manifestaciji. Višnu, on predstavlja odliku vrline, odliku trajanja, kontinuiteta. On je taj održavalac svemira. Znači, jedino on može da nešto održi, ili on ima moć da održi. Brahma nema moć da održi. Šiva nema moć da održi. Brahma ima moć da kreira, da stvori. Šiva ima moć da uništi. I zato su Brahma odgovara guni strasti, znači kreaciji. Vi u strasti kreirate. Kada ste u strasti, kada ste potaknuti gunom strasti, onda imate moć da stvorite nešto, da kreirate, u stvari da se stavljate u ulogu tvorca, mada vi i dalje ne znate kako nešto stvara. Kako se začinju deca? Vi ste posrednik samo u tom. Energiju vam je neko dao, telo vam je neko dao, seme u muškarčnom polnom organu je neko dao. Ciklus, znači matericu u ženi je neko dao. Ciklus mesečni koji se odvija, to je neko dao. Znači sve je postavljeno, mi samo posredujemo. Mi uopšte ne stvaramo, mi posredujemo prilikom stvaranja. Tako da, i opet gledano, iz tog ugla ništa nije naše. Ljudi svojataju decu, to je moje dete. Jesi siguran? Ne znaš koja? Ne znaš koja je tvoje dete? Ne, pojma. Znači, bukvalno prihvatamo ad hoc, znači stvari zdravo za gotovo, onako kako smo naučili. Uopšte ne ulazimo u suštinu problema i u suštinu neku srž bitisanja i egzistencije, da bi uopšte mogli da prepoznamo neke mehanizme, zato što često ljudi nemaju znanje da uđu u neke stvari. Jer vi tek znanje možete da uđete u zakulisno, u nešto okultno, nešto što je skriveno od vas. I tako dalje, i tako dalje. Što se tiče vedskog panteona polubogova, postoje tu i neki drugi, znači otprilike ova neka podela, kaže se da polubogovi žive u planetarnim sistemima iznad zemlje, a da sebe vide kao sluge samog gospoda i sprovode različite zadatke za dobrobit svih bića u univerzumu. Znači oni definitivno, znači božanske sile, oni su stavljeni, kažem, čak u našu službu. Znači bukvalno zato smo mi niži od njih, zato što oni služe nas, ne mi njih. E takva je poslaka. Kad vas neko superiorniji služi, onda ste na jako niskom nivou svesti. Kada vi uzdignete svoju svest, pa počnete da igrate ulogu sluge u kosmičkoj hijerarhiji, onda dobijete i veći položaj. Sve dok hijerarhija služi vas ili nas, mi smo na niskom nivou svesti. Odnosno, mi dozvoljavamo neke stvari koje se inače ne rade. I tu gubimo poene. Oni dobijaju poene, mi gubimo poene. I to je ono što nas razlika pre svega. Znači, postoje ovako, otprilike postoje neka podela. U prvu kategoriju grupu spadaju upravitelji elemenata. Tu je recimo Varuna, bog voda, znači bog elementa vode. Pa onda ima bog vatre, Agni. I tu je Vaju, bog vetra. Znači, oni su upravitelji elemenata. I to je ta kategorija bogova ili polubogova. U drugu grupu spadaju upravitelji planeta. Planete, ne onako kako ih mi gledamo kroz teleskop ili na nebu, to je smešno. Mislim, to nisu uopšte planete. To je trodimenzionalni prikaz višedimenzionalnog postojanja planeta. Planeta pre svega ima tri stvari u sebi. Znači ona je ličnost, znači ona ima osobu, znači osoba stoji nad princip iznad toga, ima neku formu i ima emanaciju, znači svoje energije koja se ogleda kao ne aspekt njen, znači bukvalno kao neka funkcija onoga što ona jeste, koja vrši uticaj, znači preko uticaja, kao što recimo sunčevi zraci dolaze do nas posredstvom sunčeve energije, znači bukvalno to je vid sunčeve energije i ne možete odvojiti sunčev zrak od sunca, reći da sunčev zrak nije isto što i sunce, i jeste i nije. Kada mu i tu upadne sunce u sobu, kažete zrak sunce, vi kažete sunce mi ušlo u sobu, to je i tačno i nije tačno. Znači, ne možete da odvojite zrak sunca od same planete koja se zove sunce i od samog surje, boga sunca. Ali bog sunca je osoba, pa ide forma, znači lokalizovani aspekt, pa ide bezlični aspekt, to je energija, sjaj. Na sličan način planete postoje u univerzumu. Tako, recimo, boginja planete Zemlje je Bumi. Mi živimo, znači mi smo nastavljeni, mi trenutno naseljavamo majku planetu Zemlju. Ona je boginja. Ona je entitet, zaseban entitet. Neki put se njoj nešto ne sviđa, a neki put se njoj nešto sviđa, kako mi na njoj funkcionišemo, šta radimo. Pa ako nam se ne sviđa, onda malo zamrda svoje telo i nastane zemljotres i nastane tsunami, nastanu vulkani, nastanu žege, vlage, nije bitno. Dolazi do uništenja. Znači, ona mi živimo na živom telu. To nije mrtav kamen koji je jednostavno čestica prašine univerzuma, to je živ entitet koga mi na čijem se telu mi nalazimo. Surya, upravitelj sunca, Chandra, upravitelj meseca, Brihaspati, duhovni učitelj polubogovi, upravitelj Jupitera, Šukra, upravitelj Venere i tako dalje. Postoji sve ostale druge planete. Znači sve, oni su, da kažem, živa bića. Dalje, u treću grupu spadaju sveci među polubogovima, takozvani devariši. Tu spadaju Narada Muni, četvorica Kumara, Maruti, Saptariši, ili sedmorica mudraca, Vyasade, sastavljač Veda. Znači u tu grupu spadaju oni. U četvrtu grupu spadaju polubogovi sa određenom funkcijom na rajskim planetama. Tu je kralj bogova i gospodar oblaka i klime na zemlji, Indra. U našoj tradiciji je to Ilija Gromovnik. U slovenskoj tradiciji je to Peru. I tako dalje, i tako dalje. Tu je zatim Kuvera, rizničar polubogova. Znači on je direktno, on prati tokove novca. To je isto povezano sa pričom o vlastu. Znači ako hoćete novac u kući, morate sever. Znači on je upravitelj sa severne strane, znači morate sever da obezbedite ako hoćete novac. Znači sever ne sme da bude blokiran u kući, i tako dalje. Znači ne sme da bude blokada energije sever. Jer on prati tokove novca i u vašoj prošlosti i sada i u budućnosti. Ako on nije negde zadovoljen u vašem okruženju, znači preko nekog principa i uticaja, vi ne možete imati novac. Jer on je rizničar, čak bogova.
Kako si nazvao je četvrta grupa?
To su polubogovi sa određenom funkcijom na rajskim planetama. Tu su dalje Ašvini Kumare, oni su zaduženi za medicinu. Ašvini. Onda ide Višvakarma, arhitekta kosmički, arhitekta polubogova. Znači on je sagradio sve palate, sve letelice, sva oružja bogova, koje su mnogobrojne, velelepne i tako dalje, leteće gradove, leteće dvorane i tako dalje, o tome ćemo isto pričati. U petu postoje 33 miliona upravnih polubogova i milione nižih polubogova u ovom univerzumu. Znači 33 miliona upravnih bogova, to je cifra u ovom univerzumu, i milione nižih upravnih bogova. U petu kategoriju spadaju polubogovi sa određenom funkcijom koja je povezana sa ljudskim bićima, recimo Yamaraj, bog smrti, Yama, bog discipline, bog religije, bog smrti i pravde. Zatim Skanda ili Kartikeja, bog rata. Kartikeja ili Skanda, on je Šivin sin, jedan od dva Šivina sina, drugi je Ganeš. Kama, bog požude, Kamadev, bog požude ili kupi, kako ga zovu u tradiciji, u rimskoj tradiciji i u grčkoj, bog ljubavi, kupi. U šestu kategoriju spadaju podređeni polubogovi kao što su anđeli, kentauri i tako dalje i tako dalje. Znači čitava hijerarhija anđela, recimo, u tu kategoriju spada.
Podređeni,
znači to su upadeve takozvane. Sanskritski, ako su ovo bile deve, ovo je upa, reč upa znači pod. Znači to su pod božanstvo, to su pod polubogovi ili upa, znači podređeni bogovi. Znači oni su na manjem ovaj, imaju manje, kako da, manje upravljačke funkcije, ako mogu tako da kažem. Znači nemaju visoke položaje, imaju malo niže položaje. Tako da i među polubogovima postoji hijerarhija, recimo. Tu negdje. To je to, sve je to isto kategorija. Oni nisu sa aspekta veda, da oni nisu toliko visoko. Oni su tu negdje čovjeku na usluzi, jako blizu nama i kooperiraju s nama, ali nisu previše visoko na lestvici i hijerarhiji vedskog sistema, vedskog podela, vedskog prikaza univerzuma. Znači oni su tu, ne, jednostavno da nam se nađu pri ruci i mi njima. Recimo, jedna priča govori o tome kako je sam Indra, koji je kralj bogova, čiji je učitelj Brihaspati, učitelj sam bogova, u jednom guru, da, planeta guru Brihaspati. On u jednom trenutku, njegov učitelj nije bio zadovoljan sa samim Indrom. i u jednom trenutku je samo nestao sa njegovog vidika. Znači sam Indra jednostavno njima je bio u odnosu na njega niže, na nižem položaju, da, da ovaj mogu da nestane pred njim i da ovaj ne vidi gde je otišao. Što pokazuje u stvari da postoji između bogovima čitava hijerarhija razlike. Znači neki su na višim, neki na ovim, neki na onim položajima, jedni su superiorni, drugi su inferiorni itd. itd. Iznad sveta bogova su Riši i mudraci. Oni su još moćniji nego sami bogovi, ali ovaj nećemo sada ići toliko daleko.
A drugo sveci naši, recimo, ne znam. Sveti Nikola bio, na primjer.
A, šta?
Na primjer, Sveti Nikola, ne bi on bio u šestu kategoriju ili...
Pa ne znam. Nikad nisam razmišljao, nikad nisam povlačio paralele, možda je i nezahvalno to raditi, zato što su to dva sistema različita. Mislim, ne mogu sve stvari da se savršeno uklope u i sistem u sistem. Po onome, ne da možda bude, nego zapravo opisano je šta Indra radi, da njegovo oružje je grom, da daje kišu i tako dalje. Na osnovu tih opisa možemo da zaključimo da je to ono što je Sveti Ilija gromovnik ili Peru u ovim tradicijama. Znači, vrlo priča identična. Za ovu priču, za ovaj primjer koji ti navodiš, ja ne vidim identičnu paralelu sa... koja je opisana u Vedama. Možda postoji, ne kaže. U sedmu grupu spadaju bogovi i boginje planina, reka i drugih prirodnih pojava. Znači raznih fenomena, šumskih fenomena, prirodnih fenomena i tako dalje. Znači duhova, prirode, ako hoćete. Znači to je onako, da kažemo, najgrublja podela hijerarhije.
Su boginje sedmi?
I bogovi i boginje.
Aha.
Imate ženske aspekte, imate muške aspekte. Sada ćemo malo se osvrnuti na ovo kosmičko trojstvo ili Trimurti. Kaže da, pošto je vedska, odnosno, ova priča o bogovi uopšte, te informacije postoje, one su dobivene u raznim periodama i fazama vedske kulture i tradicije. Postoji takozvani vedski period kada, koji se razlikuje od onog perioda Purana. On je prvi nastao, pa su onda kasnije nastale, da kažem, ta faza Purana. Postoje opisi u Vedama, recimo kao što je Rig Veda ili neka druga Veda, koji se razlikuju malo od, recimo, opisa hijerarhije u Purana. Ali sad, zato, znači, moram da naglasim tu razliku. Recimo, bogovi u Vedama, kaže se da nisu više od poetskih epiteta prostora, raja, nebeskog svoda, sunca, zemlje, dana i noći, sumraka i zore, vetra i kiše, oluje i sunčevi zraka. Svi su uključeni u božansku brigu za čoveka, dajući mu vazduh koji udiše iz zrake svetla, mesec koji se brzo kreće i nepomične zvezde, maglu koja se diže i spušta i reke koje teku kroz plodna polja puna stoke i šuma i livade, uz neprestane hvale i uvažavanje. Etimološko značenje epiteta je tako jasno da objašnjava mitove koji su im tokom vremena pripisani. Znači, Vede reflektuju precizno kako su reči koje su vekovima unatrag izgovarali vedski riši ili bardovi ili mudraci i mudraci postepeno prerasle u indijske bogove. Znači, postoji sad ta jedna podela, to je ovako više malo tehnička stvar, ali ja to moram čisto da naglasim. Ti vedski bogovi su poprimili osobenost prave kvalitete koji postaju prisutni u njihovim nazivima. Ne postoji ujednačena hijerarhija, niti regularna genealogija, niti tragovi postojećih brakova i odnosa ostaju do samog kraja transparentne refleksije fizičkih fenomena i sila kao najranijih apela. Samo su abstrakcije, neopipljive i neuhvatljive personifikacije sila prirode. Tek su u Puranama poprimili snažne osobenosti, a njihova hijerarhijska struktura u Puranama predstavlja konvencionalnu reprezentaciju njih samih u kasnijoj mitologiji Hindusa. Znači, bukvalno tek u Puranama, da kažemo, ti bogovi iz Veda poprimaju zapravo status božanstava. Nekada to nije, u samim Vedama oni nisu tako prikazani. U samim Vedama imate konfuziju, zapravo ne zna se ko je vrhovni. Tačno nemate definisano jasno, ne možete zaključiti jasno ko je vrhovni od gomile tih entiteta koji su opisani. Tek, znači, u Puranama se ta priča malo kristališa. Ali opet to kažem, prati tradiciju samog hinduizma, tako da. U Rig Vedi se spominju brojni vedski bogovi i to pre svega. Znači, ovo je opet vedski panteon, da kažem. Djauš Pita, otac neba, Priktivi Mata, majka zemlja, Vaju, bog vetra, Parđanja, bog kiše, Surja, bog sunca, Varuna, bog okeana, Agni, bog vatre, Indra, bog rata, Soma, bog govora i božanstvo Soma biljke, Ušas, boginja zore, Jama, bog smrti, Aditje, to su grupa božanstava i u Rig Vedi ih ima 6, a u Brahmanama, u delovima Veda ih ima 8. Tamo se navodi broj 8, a recimo 12 ih ima u Stapata Brahmana. Zatim idu Ašvini, božanstva blizanci, pa idu Rudra, kojih ima 8, pa Vasui, isto ih ima 8, i Višvedeve, njih ima 10. Znači, ovo je podela vezana za osnovi božanstava bogova sa aspekta Veda, Rig Veda recimo. Slika se malo razlikuje, malo i malo više se razlikuje kada priču premestimo na Purana. Onda imamo malo drugačiju sliku. Kaže se da je vesko sveštenstvo verovalo u ceremonije i rituale koji su nudili bogovima da bi ih zadovoljili. Među vetskim bogovima niko nije važio za vrhovno. Znači, zato često smatraju da je hinduizam politeizam. Znači, ono, verovanje u sve i svašta, a ne postoji jedan bog. Međutim, to nije istina uopšte. To nije tačno. Vetska tradicija je monoteistička. Znači, verovanje u jednog, onog jednog, vrhovnog. Različiti bogovi su u različite vremena smatrani vrhovnima, čije su moći i odlike bili slični jedni drugima. Osim bogova, kojima su pripisivane posebne odlike, obožavali su i razne nepomične objekte ili objekte iz prirode. Znači, to ono što je svojstveno tom, da kažem, vedskom ili prevedskom korpusu. Ono što je započelo kao obožavanje prirodnih elemenata, znači vazduh, voda i vatra, preraslo u obožavanje kosmičkih elemenata, sunce, mesec i zvezde. I tako je nastala, nastao rani panteon vedskih bogova. Znači, Agni, Vaju i Surja su u ono vrijeme predstavili kosmičko trojstvo. Ne Višnu, Brahma i Šiva, to je kasnije slika. Znači, prvobitno su bili Agni, Vaju i Surja. Znači, bog vatre, bog vazduha i bog životne energije. Ili bog sunca, Surja. To je prvobitna povezana sa kosmičkim trojstvom. Da bi ova druga, Brahma, Višnu, Šiva, nastala tek u periodu Purana, koji je kasniji period. Kaže se da su svi ovi bogovi bili sinovi Pritvi ili majke prirode i Djauša neba. Osim toga, obožavali su i 9 planeta Navagraha. Znači, to je isto bilo svojstveno na toj kulturi. Sad ćemo ići redno da vidite koje su božanstva, da vidite, znači, svaka božanstva je ono što je njima specifično. Ima jako puno priča u Puranama, recimo, svim tim božanstvima. Ja ću gledati, ako se nekad prisjetim, da vam ispričam, jer ako krenem da pričam priču, onda ovo nećemo nikad završiti. Ali bukvalno nikad.
Pa i
bukvalno nikad nećemo. Tako da ja ću gledati, znači da možda za sljedeći put pripremim malo više priča, da onako malo učinim priču interesantnijom. Surja. Kaže se da je on jedan od trojice glavnih božanstava ili polubogova, bogova. Ja ću reći neki put, ako kažem bogova ili polubogova, na istu stvar mislim, tako da znate. Kao sfera, znači kao kugla gore, vatrena, fizičko sunce predstavlja nebeski oblik vatre ili agnija. Sunce je vatreno. I izvor je sveg života. Surja prebiva u centru sunčevog globusa. Znači, u sunčevoj planeti, znači kaže sun, kao i na planeti Zemlji, gde mi prebivamo, gde postoji život u ovom obliku, na sunčevoj planeti postoji život u drugom nekom obliku. Dokaz toga, Krišna kaže u Bhagavad Gita da je dušu ne može ništa uništiti. Vatra je ne može opeći, voda je ne može navlažiti, nikakvo oružje ne može uništiti i saseći, ne može ništa osušiti i presušiti, znači bukvalno ništa od materijalnog ne može da je nauti. Ako je to tako, po toj logici, duša može da prebiva u bilo kom telu koje je sačinjeno od bilo kog elementa. Ovo telo u kome mi prebivamo je pretežno sačinjeno od elementa vode. Na planeti Suncu postoje entiteti i čitava dešavanja živih bića koja se nalaze u telima koje su načinjene pretežno od vatre i vazduha ili etra. Znači, to su dominantni elementi tamo. Tako da tamo postoji čitav život koji vrvi, znači dešavanja slična dešavanjima na Zemlji, u tom smislu da je sve aktivno, hiperaktivno i tako dalje. Ali naravno to nije u domenu naše percepcije. Znači, možemo da zaključimo jedino inteligencijom, i logikom da to jeste tako, ako uzme se u obzir ovaj navod koji sam malo pre naveo, znači da je duša neuništiva. Znači u samom centru planete prebiva božanstvo Sunca koji se zove Surya, i to je taj lični aspekt. Znači sve planete imaju svoj lični aspekt, znači bukvalno iza svih fenomena se nalazi personifikacija tih fenomena. Onda ide formalni aspekt, znači to je lokalizovani aspekt, znači mi, ono što mi vidimo od Sunca je kugla, sfera. Polubogovi to vide sasvim drugačije. I postoje energije ili bezlični aspekt, znači to su sunčevi zraci na čemu sve počiva. Sve planete sunčevog sistema pa i dalje počivaju na zracima Sunca. Jogi se koriste zracima Sunca da bi putovali u druge dimenzije i tako da ima nekoliko podela. 49 oblika vatre postoje različitih, svaki ima svoj naziv. Ima nekoliko naziva za razne oblike i vrste zraka sunčevih, svaki ima svoj naziv, svaki ima svoje svojstvo, odliku i tako dalje. Znači ono što mi vidimo toga je smešno, drugim način uopšte ne vidimo, ne znam, ne znamo za ništa, od toga ništa ne znam za sada. Znači jedno božanstvo sunčevog zraka se zove Archis Deva, pričao sam vam o tome. Znači u klinču, kada se desi klinička smrt, oni koji se vrate, oni opisuju zapravo da su na kraju tunela upoznali neku, sreli neku osobu koja izgleda tako i tako i koja im govori to i to. To je Archis. To je personifikacija, znači samo božanstvo jednog od zraka sunčevog svetla, koga oni sreće, ali pošto im nije karma, oni moraju da se vrate nazad i tako dalje. Ali svi pričaju sličnu priču.
Energije sunca su kakav aspekt?
Bezlični aspekt.
A bezlični, lični bezlični.
Da, znači postoji lični, lokalni i bezlični aspekt. Planeta kao ono što mi da kažemo, to je, znači planeta kao neka forma, za nas je to kugla, međutim za polubogove je to malo drugo nešto. Iznad Sunca se nalaze ezoterične sfere vrhovnog upravitelja, a ispod su manifestovane sfere Meseca i Zemlje. Znači otprilike iznad postoji prostor iznad Sunca i prostor, a postoji prostor ispod Sunca, znači po onoj vertikalnoj dimenziji. Sve što je iznad Sunca je suptilno i ono, ezoterično, a ovo sve što je ispod nekako je bliže nam. Mislim da je Aristotel govorio da iza Meseca, iza putanje Meseca, on je podelio prostor, ne znam, zaboravio se kako on to nazvao, ali znači, ne znam, od Zemlje do Meseca je jedan naziv za prostor, od Meseca do, pa nadalje do Sunca, valjda je drugačiji prostor i sasvim ima neke druge odlike, tako da. Drugo ime Surje je Savitri. Ovo su česte imena koje ćete naći u mnogim vedskim molitvama, himnama, recitalima i tako dalje. Savitri,
što znači drugo ime Surya.
Svako božanstvo ima više imena, kao što sam Gospod ima puno imena, zavisi od aspekata, od nekih u kojima se ispolja. Savitri u prevodu znači sjaj, tako da je to još jedan naziv za Surya ili Sunce. U prošlim dobima, kao i drugi vedski bogovi, Surya bio manje više mistična figura, kao i Višnu, koji važi za vrhunsku manifestaciju vrhovnog gospoda. I danas, recimo, himna Gayatri, mantre predstavlja invokaciju Surje, znači Om Burbu Va Svaha Tat Savitor Barenjan Bargo Deva Sedi Mahidi Jojena Prečeo Dejahat. Naravno, ja sam malo ubrzo, ali to je Gayatri mantra. Znači, vidjet ćemo, postoji Gayatri personifikacija, bogina Gayatrija, znači ona je vezana za tu priču, ali generalno u toj mantri se slavi samo božanstvo Sunca, koje predstavlja izvor životne sile i na taj način, na neki način predstavlja jedan od aspekata samog gospoda koji daje život. Bez sunca mi ne bismo imali život. Većina meditacija, molitve i rituala drevnih ceremonija Brahmana u Indiji upućuje se njemu, znači suncu. Žene se često mole Suri da im podari sina i redovno vrše ceremonije obožavanja ovog boga. Znači u Indiji ćete često vidjeti, pošto je takva kultura još danas, je za i koreni te kulture su zadržani, često ćete vidjeti, jednostavno kako Indijci upućuju molitve, ne samo, da kažemo, božanstvima u kontekstu svetog trojstva, nego i nekim drugim, Čandri, Mesecu, Suri, Suncu, i tako dalje, i tako dalje. Surya ima dve žene, Sanjana i Chaya, to su njegove dve žene. Prva je ćerka Višvakarme, onog kosmičkog arhitekta, a nakon menđanja je shvatila da nije u stanju da podnese blještavilo sunčevog sjaja, pa je načinila duplikat same sebe, oživjela ga i ostavila ga Suri. Kasnije, kada se preobrazila u kobilu, Surija je ponovo usvojio. Tako ide priča. Kada smo pričali o kosmologiji Veda, onda smo videli da sunce ima svoje kočije. Znači i te kočije vuku neki konji, ima ih sedam konja, pa smo onda naveli imena tih konja, tako dalje, tako dalje. A prebivalište Boga Sunca je Surya Loka, znači Loka znači planeta ili mesto prebivanja. I kaže se da moćna rasa Hindu kraljeva je uvek sa ponosom nazivala sebe direktnim potomcima Surje. Recimo, u dinastiji Surya Vanshi ili potomaka Surje, prvi kralj je bio Ikshvaku, dok je Ramachandra bio 66. kralj u toj liniji. Znači Ramachandra je 66. kralj u liniji, u tradiciji Sunčeve dinastije. Prvi je bio Ikshvaku, nekadašnji bog sunca. Sada je bog sunca Vivasvan, njegov sin i tako dalje. Surya takođe ima nekoliko sinova, od kojih su jedan je Manu, stavljač zakona, imate Manov zakon. Manu je otac čovečanstva. Pričali smo prošli put kad ste slušali o vremenu, ko su Manui, kad su nam poiskakali osigurače. Kada ste jedno mogli da ispratite ovaj dobro, ali nekako junački ste se držali ono do kraja. Je tako uroše bilo? Drugi je gospodar smrti Jama, znači to je drugi sin, a tu je i Jamuna, to je očigledno ćerka, ona je recimo, nju je rodila ova prva njegova žena Sanđana.
Kako ime treće?
Jamuna, to je ćerka.
A to je kći Jamuna?
Jamuna je sestra Jame, boga smrti, uh-huh. I ona je recimo na zemlji prikazana u vidu reke Jamune. U stvari ona se zove, da, baš tako, Jaminije, ali kao Jamuna, kao reka je, postoji u tri dimenzije. Kao što Ganga teče kao reka, tako i... Da, postoji, ja se kupo lično, tako mogu posvedočim da postoji. Ona teče kroz Vrindavan, to je jedno mesto gde se Krišna pojavio u Indiji, malo mesto, koje je puno hramova, ima preko 5000 hramova. Možete ovako, znači da ga malo, jako je malo, da kažemo, ali je poznato po tome što je Krišna tu se recimo pojavio pre 5000 godina.
To je sve to mesto, ukrštenje Jamuni i Ganga.
Ja ne znam da se Jamuni i Ganga negde prepliću, ne mogu da tvrdim, nisam siguran da se spajaju negde, ali stoji da jeste. Ja lično nisam proverio, nisam video, tako da ne mogu da tvrdim, ali stoji da jeste. Možda na suptilnom planu, možda u duhovnoj dimenziji, ne znam, ali generalno da, postoji. Postoje, oni su povezani.
Znači, sve troje su deca njega i Sanjane.
Ova posljednja je, za ovo dvoje nisam našao, verovatno i ona, pošto ima dve žene, ali verovatno su svo troje, da. Pošto je Čaja, ona je poprimila drugi oblik i tako dalje, znači smijemo se gledati da nije ima potomstvo, mada ne znam. Dalje. Kaže se da se sunce vozi kočijom koji voze sedam zlatnih konja. Takođe je opisano da kočiju vuče jedan konj sa sedam glava, znači naći ćete na razne opise. I da su te kočije obasjene zracima. Vozač kočije je Aruna, u prevodu crveni ili rumeni. Aruna znači rumen, crven. Koji je stariji brat Garude. Garude je nosioc Višnua i božanstvo zore. On stoji na kočiji ispred samog sunca i svojim snažnim i širokim telom štiti čovečanstvo od vrline sunca. Da nemamo zaštitu od vrline sunca, odavno bi smo bili sprženi. To je mistično kako mi uopšte opstajemo na planeti Zemlje. Pored silne radijacije. To je jedan od dokaza zašto ovi nisu išli na mesec. Zato što postoji nešto zove vanalenov pojas. Koga kada izađete iz zemljene atmosfere, istaknuti ste radijaciji koju ne može da skafander zaustavi. Bukvalno mora da obolite od raka i da umrete. To je dokaz da nisu ni išli na mesec.
Ali svi oni su kično stradali, recimo.
Ne, svi su oni nastradali, ono, svi su tragično stradali jedan po jedan. Svi ti kosmonauti su završili u roku od par godina tragično. Ali pričat ću vam i o tome na priliku i pustit ću vam film da vidite kako je to sve bila hoax ili prevara. Prevara vredna 4,3 milijarde dolara. Kamenje sa meseca je skupo toliko bilo. Taj projekat je, mislim, poslije nećete da idemo u tu temu. Surya se obožava pod različitim imenima. Savitar, davalac života, Aharpati, gospodar dana, Jagat Čakšu, oko sveta. Sunce je oko, jedno kosmičko telo, drugo oko je mesec. Surya i Chandra su dva oka kosmičkog tela i svedoci svega onoga što mi radi. Karma Sakshin, svedok naših dela. Znači, sunce, ako iko zna, sunce zna sve nam. I ono će biti konsultovano kada jedan dan dođe, svako od nas stane pred Boga smrti Yamarađu, da nam, da vidi koliko smo grešili. Šta smo radili, ne može ništa da sakrije. I Saptašva, gospodar sedam konja. Što su neke od naziva Boga Sunca. A to ću malo da trajem, no? A potom? Brz.
Drugo, šta
drugo? Ajde, reći, nemam ništa protiv. Šta vas interesuje?
Gospodar dana.
Gospodar dana je Aharpati. Mogu da vam vratim ovom posle ako vas da prepišu tako da se interesuje, da se ne zadržavam sad. Generalno, u Indiji dan danas nemate puno hrama u kojima se sunce obožava. Postoji jedan hram koga sam ja obišao zadnji put kad sam bio u Indiji, Konark. U Konark, blizu Jagannath Purija, jedno 60 km od Purija, to je u Orisi. I ovo su neki fragmenti koje slike gde se ja slikao u tom hramu. Znači, gde imate, znači čitava, čitav hram je napravljen u obliku Boga Sunca. Boga, ko čije Boga Sunca, u stvari. Koče je Boga Sunca, sa 12 tih točkova. Znači, to je jedini pravi hram u kojem se Surya obožava kao glavno božanstvo. U ostalim hramovima ne. Ne kao glavno božanstvo, možda tu i tamo negde se obožava, ali ne kao glavno božanstvo. Znači, u Konarku se nalazi taj sunčan hram. Vi recite kada ćete pauzu. Ili ja nemam predstavu, ja sam.
Može pitanje? Samo ovde, znači ako smo, pošto recimo za Chandrine 10 konja koje vode, se kaže da su 10 čuo jer i organe čuo, e za ovih 7 konja surinih, šta zapravo predstavljaju?
Predstavljaju tonove, metričke tonove u, kako se zove, u skali tonova. Imate 7 nota, imate 7 boja, duga i tako dalje. Kao što mi imamo Dore, Mi, Fa, Sol, La, Si, tako oni imaju Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da, Ni. Znači to su 7 nota, to su 7 duginih boja. Tako svega 7. Svega što ima 7 u vedskoj priči, 7 čakri i tako dalje.
Može pa uzeti sve?
Pa pitao sam. Idemo dalje. Suriju smo završili. Agni. Džatar Agni. Džatar Agni je vatra varenja. Znate? On isto, kako sunce se polako penje od jutra do zenita i kasnije, tako vatra varenja u stomaku postaje sve jače pa smo sve gladniji. Ayurveda govori o tome. Agni ili vatra je jedan od retkih među bogovima koji zauzima visoko mesto u hijerarhiji hindu bogova još od vremena vedskog doba pa sve do danas. Znači on se negdje i održao još od vedskog vremena pa i do vremena Purana, pa je čak i dan danas. Vatra se ne odnosi samo na fizičku vatru kako poznajemo, nego predstavlja princip elementa vatre u prirodi. Ovo je jako važno da se negdje zna. Pet maha buta, pet velikih elemenata, nije ono što uglavnom, ono što mi percepiramo od toga je u tri dimenzije. Ti principe, voda, vatra, vazduh, etar, zemlja, oni postoje u višim dimenzijama, malo drugačije nego kako ih mi percepiramo ovde. I oni važe kao načelo ili sami principi, tako da na njih se misli kada se govori u vedama o pet elemenata. Ne na ovo što mi naivno opažamo kao element. To uopšte je samo jedan aspekt izvornih elemenata. Šta bi predstavilo vatru? Vatra je recimo vitalna iskra u samoj zemlji. Ona je munjan na nebu. Samo sunce je vatra. Batu čine sokovi u biljkama koje donosi kiša. Također. Znači, vitalni, živi princip, životni princip, pranični princip, za razliku recimo od organskog mesečevog, je vatra. Znači, princip prane, životne energije, pokretačke sile i tako dalje. Sve je to vatra. Kaže se da je vatra prisutna u svojim granama, jer pomoću njihove frikcije ona biva rođena, a jednom oslobođena uzdiže se ka nebu. Znači, vi ne možete zapaliti mokro, vlažno drvo, možete samo ono koje je suvo, koje je upilo dovoljno sunčeve energije, ona, suvo drvo u sebi već sadrži sunčevu energiju. Znači, vi samo treba da napravite frikciju i vatra se manifestuje. Nekada su, je sveštenstvo, bramane su mogli mantrom da proizvedu vatre, vatru žrtve za paljenje žrtvenih vatri, samo pomoću mantre. Znači, mantra je zvučni oblik, zvučni oblik, znači preko zvuka, preko vibracije, znači oblik zvuka ili vibracije koji može da proizvede iz etra ili iz prostora ili iz akaša željeni fenomen. Na Kurukšetri su ratovali upravo na taj način, pomoću bramastri, pomoću oružja raznih, pomoću ispaljivali bi razne projektile izgovarajući mantre, tako da projektil nosi naboj održen i onda u datom momentu proizvede iz etra eksploziju vatre ili baci kišu ili stvori vetar ili stvori planinu da zaustavi vetar i tako, tako su ratovali. A to su znali, tu veštinu su znali samo generali. Ta veština nije prenošena običnim smrtnicima. Agni donosi na zemlju vatru u vidu munje koja nastaje iz okeana oblaka koji je prikrivaju. Agni je elektricitet i vitalnost u čoveku, moć koja podaruje potpuno oslobođenje i ovladanost životom. Kao što imamo 7 nota muzičke lestvice i 7 spektralnih boja, tako i vatra ima svoju sedmostruku prirodu, a svaki deo je podeljen opet na 7 delova, pa tako imamo sveukupno 49 vrsta vatre. Znali ste to? Malo pre sam spomenuo. 7 puta 7 je 49. Vatra je uvek potrebno izmamiti sa mesta na kojima se ona krije, ali kada biva oslobođena usled frikcije, ima moć da zapali druge stvari, mnoge stvari. Vatra nastala usled frikcije je jedan od prvih darova koji su bogovi ponudili čoveku, pa su žrtvene vatre postale i ostale do danas sastavni deo religijskih rituala. Znači, bukvalno ceremonija vedska ide sve preko žrtvene vatre. Vi da biste opštili, znači, sa višim entitetima, sa višom hijerarhijom, sve ide preko vatre. U tu vatru se ubacuju elementi, ubacuju se žitarice, ubacuju se gi, pročišćeni maslac, recituju se mantre i to sve sveštenici rade. Na taj način obezbeđuju zapravo za zemlju, za celokupnu planetu zemlju obezbeđuju potrebne sastojke, inače zemlja bi se raspala. Čovečanstvo ne bi imalo šta da jede, ne bi kiša funkcionisala, ne bi padala, bile bi žege, suše i tako dalje. Znači, ne bi božanstva gore, bogovi ne bi bili zadovoljni i ne bi nas darivali još uvijek vazduhom. Ali pogledajte, sve manje čistog vazduha, čiste vode, čiste hrane. To je kazna. Kada se ne rade jagje, elementi bivaju kontaminirani. Šta ćete onda da konzumirate? Šta će onda čovjek da konzumira? Kad nema vazduh, kad nema vodu, kad nema zemlje ili hrane. Šta? Šrafove? Ili kompjutere? Ili plastiku? To je ono što on ume da stvori, to je plafon. I to je dokaz i pokazatelj njegove degradacije. Koliko mi patimo zahvaljujući jednostavno lošim vođama u ovom svetu. Zato što nas vode u pakao.
Meni ta reč frikcija nije...
Trenje. Frikcija je trenje.
Nisam ja razumao.
Kad terete, kad udarite kamen u kamen, stvara se trenje. Kad vrtite drvo... Frikcija znači trenje. Niste čuli za tu reč? Frikcija? Nikada. Imate frikcije u političkim krugovima. Javljaju se neke... Friction, pa da. Krenje. Istovremeno posjeduje destruktivne osobine, ali je i prijatelj čovekov, jer ga snabdeva toplotom i svetlošću, a također važi kao pročišćavalac. Vatra sve pročišćava. U Indiji se mrtva tela spaljuju. Pepeo se baca u Gangu. Znači, ideja je da vatra i ganga pročiste zapravo pokojnika od svih grehova, nagomilanih grehova, i da mu obezbedi barem rajsko odredište. Znači, da možda putuje u više dimenzije gore. No, u novom rođenju, u novom telu. U Rig Vedi je opisano da Agni ima sedam jezika, svaki ima svoje ime, kojima liže maslac ponuđen u žrtvenu vatru. Znači, to su tih sedam plamenih jezika kojima vatra preko koje, kaže se isto da je vatra, žrtvena vatra jezik Višnu, pomoću, kada vi zapravo ubacujete sastojke u vatru žrtvenu, u određenoj ceremoniji vi u stvari hranite Višnu. Na taj način on vas za uzor daje sve što vam je potrebno. To su neke metode koje su, koje više nisu poznate, ostale su u retkim, da kažem, tradicijama koje se, koje dan dana, to dan danas prenose to vredostavno znanje, ali generalno demonski mentalitet je onaj koji udara upravo na to. Znači na ubijanje sveštenika, ubijanje sveštenstva, ubijanje krava, zato što krave daju mleko, od mleka dobijete gi, koji je sastavni element za žrtvenu vatru koji se stavlja u vatru. Jer ubacivanjem znači, gija u vatru vi u stvari hranite kroz vatru gore nebo, odnosno bogove. Za uzvrat oni daju kišu, daju povoljnu klimu itd. itd. Potrebne sastojke za nas ovde na zemlji. Demoni upravo udaraju na tu, znači tu udaraju, tačno demonski mentalitet je takav zato što on jako dobro zna šta je slaba tačka. Zato se vedska kultura i raspala, jednostavno.
To mi neko, neko mogu da misliš zašto je potrebno polubogovanih mihara?
To je dosta, ako, dosta je složena, složena priča, ali nije sa našeg aspekta je potrebno da u stvari to je jedan vid razmene. To je jedan vid razmene. Znači naša je dužnost negde da bi sebi obezbedili na zemlji bolji klimat, bolju hranu, bolji uslovi i tako dalje, mi moramo da zatražimo to od njih. Način kako zatražujemo je taj što preko vatre ubacujemo, preko vatre ubacujemo zapravo sve potrebne sastojke kojim se oni hrane. To ne znači da oni bez nas bi umrli od gladi, ne. Ali, da bi naš, ono što mi tražimo da bi bilo zadovoljeno, mora tako da ide. I onda nama daju. No, misliš da oni će umriti od gladi ako ih mi ne hranimo? Ne. Ne, to je znači naš pristup stvarima da bi mi dobili. To je način kako se dobiva od viših autoriteta, entiteta, bogova, kako se dobija bolji uslovi u vidu klimata, elemenata i svega ostalog na zemlji. I to je negde naša dužnost. Odnosno ne bukvalno svakog od nas, ali sveštenika. Jer oni održavaju tu konekciju sa višim dimenzijama.
Ali to je ono bezuslovna ljubav.
Tako je.
Moraš njega da umilostivi da bi on
tebi učinio nešto. Tako je. To je iz onog, od prošle godine, kad sam pričao. Sećaš se toga, a? Tako je, znači to je, taj mentalitet je mentalitet razmjena, drugim rečima obožava, a pričat ćemo i o tome ovdje, podsjetit ćemo se na kraju ove priče, što znači, da li je treba obožavati bogove ili ne, znači zašto, i s kojim, znači oni koji obožavaju bogove sa kojim mentalitetom pristupaju bogovima i tako dalje, to nije uopšte vrhunski način obožavanja i pristupanja istine, zato što oni nisu vrhunski, to je mentalitet trgovca, znači ja tebi, a ti meni. I tu nema naravno, tu nema pravi ljubavi. To je princip neke rade.
A to što su svetska kultura raspala, počuši?
Zbog degradacije, zbog zloupotrebe, zbog korupcije i zbog...
Zloupotrebe.
Znači zbog slabljenja zapravo moralnih načela, etičkih načela, pre svega počeo od kraljeva, od glave, i kasnije njegovih podanika i tako dalje. Već u Treta Jugi je to krenulo da se dešava. Što kraljevi nisu mogli da kontrolišu svoj seksualni nagon. Pa su počeli da jure ono, za nebeskim plasačicama i ostavili svoje dužnosti. Dalje. Agni je sin Angire i unuk Sandile, jednog od sedmorice velikih mudraca. Agni je izgovorio Agni Puranu, mudracu Vašišti, u kojoj se nalaze delovi koji opisuju rituale i mistične metode obožavanja, umeće ratovanja, razni zakoni i hvalospevi Šivi. Znači u Agni Purani možete naći sve to. Njegova žena je Svaha, sa kojom ima tri sina, Pavak, Pavman i Šuči, a preko njih 46 unuka, sve zajedno 49 potomaka. Ima četiri ruke i vozi se na kočiji koju vuku crveni konj. Kada se nešto ubacuje u vatru, onda se izgovara svaha, tri puta, svaha, svaha. To nije slučajno, zato što je žena Agnijeva svaha. Znači, bukvalno, u vedskoj priči sve ide u paru. Nikad nećete vidjeti Šivu bez njegove pratilje ili bez njegovog nosioca, bika, ili bez njegovih pratioca, buta, pišača, duhova i tako dalje. Sve je to u, znači, jedan princip je uvijek okružen mnoštvom i on svuda ga prati. To mnoštvo ga svuda prati, gdje god da se, u kojoj god dimenziji on da se nađe, u kojoj god dimenziji on da uđe. Kada entiteti dolazi iz duhovnog sveta, prvo silazi njegova svita dole da pripremi teren, pa se onda on pojavljuje i obično kad se vraća gore, prvo on odlazi, pa onda povlači za sobom sve. Sve energije duhovnog sveta gore. Sljedeće božanstvo je Vaju. Vaju je bog vetrova ili vazduha i predstavlja njegovu personifikaciju. Često ga poistovećuju i povezuju sa Indrom, recimo. Njegova druga imena su Pavana, što znači pročišćavalac. Ima nekoliko metoda kako možda pročistite stvari. Pomoću sunca stvari možda pročistite, pomoću vetra stvari možda pročistite, pomoću vode stvari možda pročistite, pomoću mantri stvari možda pročistite, pomoću jantri stvari možda pročistite i tako dalje i tako dalje. Ima puno načina kako mogu stvari da se pročiste. Drugo imamo je Gandavaha, nosilac mirisa, i Satata ga, onaj koji je stalno u pokretu. Vazduh je dinamičan princip, znači on je stalno u pokretu, stalno se kreće. Vatra ne može da gori bez vazduha. I obrnuto. Vazduh ne može da se kreće bez prisustva vatre, odnosno dinamičnog tog principa, pokretačkog principa. Vatra je u stvari pokretački princip. Kaže se da svoje konje on tera veoma brzo, ponekad i na hiljade njih. Poznat je kao bog brzog kretanja i zato je otac onih koji se brzo kreću. Se brzo kreću. Ali brzo živimo. Kao da smo nekako pod njegovim uticajem sada i ovdje, u ovom momentu, da kažemo, zamrznutom momentu ove civilizacije. Kao da sve ide jako brzo, strmoglavo brzo, sve se urušava koliko brzo ide. Neke stvari ostaju nedorečene, nedovršene i zato se stvar urušava, jer puno toga preskačemo, mislimo, iluzorno idemo ka nekim ciljevima koji uopšte nisu pravi ciljevi, zato je civilizacija osuđena na propast, definitivno. Retki će da vjerovatno prežive. Vaju je otac Hanumana, koji je u stanju da se kreće brzinom vazduha. Znači Hanumana, eno ga tamo, znači Hanuman, o njemu ćemo isto pričati, vjerojatno sljedećeg puta. Znači on jedan spada u kategoriju isto nižih bogova. I Bima koji je brat Arjuna, koga zovu Brzi. Bima je jedan od petorice Pandava u Mahabharati koji su ratovali sa protivničkom stranom, znači na bojnom polju Kurukshetra. Znači jedan od petorice, znači to su Hanuman i Bima su u stvari braća po ocu. Bogovi Oluje, Maruti su njegova deca. Znači deca boga vazduha su bogovi Oluje. Maruti se zovu. Rođena su od ćerke Tvaštrija, božanskog drvodelja, kojem su posvećene mnoge himne.
Što su Maruti?
Bogovi Oluje.
I što su oni sinovi Vaju?
Maruti.
Maruti, je li tako?
Da.
I oni su
Maruti. A sada ćemo malo, znači ovo je otprilike ovo što smo sada vidjeli, Agni, Vaju i Surja, to je panteon vedski. Međutim, sada se prebacujemo na panteon na osnovu Purana. Sada ćemo vidjeti sa aspekta Purana zapravo kako su božanstva prikazana, jer ima malo širi spektar, malo širi, da kažem, spisak tih božanstava. Počeo od tri murtije, znači svetog trojstva, Brahma koji je tvorac, generator, Višnu održavalac, operator, i Shiva ili Mahesh, uništavalac, destruktor ili uništavalac.
Šta je Mahesh znači?
Mahesh je drugi naziv za Shivu. Mahesh znači isto i bufalo. To je jedan, također, znači Mahesh, Mahisha. Maha Isha. Isha znači gospodar, Maha je veliki. Dakle, reč Mahesh. Veliki gospodar.
Maha. Maheshvara?
Ista Maha Išvara, veliki gospodar. Išvara. Maha Išvara, Maheshvara. Brama, o Brami smo već pričali, haha, dosta ste čuli o Brami, mislim da pored Višnu o Brami smo najviše čuli na ovom kursu. Ali da se podsjetimo sa malo iz jednog drugog ugla. Znači, do sad je, pričali smo o tome da je Brama rođen iz Hiranyagarbhe, zlatnog jajeta. Znači, on je se pojavio na iz lotosovog cveta, iz pupka Mahavišnua, tako da sam predstavlja deo tela Mahavišnua, što je posebna kategorija. Znači, poseban entitet. On je prvorođena biće u univerzumu, on je prvi stvoren, rođena, po znacima navoda rođen, ili nije rođen seksualni putem. Znači, u kombinaciji muškog i ženskog načela, nego je stvoren od dela tela Mahavišnua preko pupka u lotosu cveta, koji se otvorio i Brahma se pojavio na njemu. Nakon što se jaje razdvojilo na dva dela, nastalo je nebo i zemlja. Između njih je stajao prostor. Iznikao je iz pupka Višnua na lotosu kao simbol ponovnog rođenja iz semena prošlih manifestacija. To ponovno rođenje je seme prošlih manifestacija, to seme, to je seme kama ili požude. Znači, to seme je ostalo, ono sve dok se ne pročisti, ono će iznova stvarati oblike u materijalnim univerzumima i same univerzume. Pošto je sve ciklično, sve se ponavlja i sve jednostavno ima priliku da iznova uživa iluzorno odvojeno od gospodara dok ne shvati da je iluzorno uživa, znači večno može da bude u iluziji ako insistira na to. Sve dok se znači želja požudna da uživamo i upravljamo materijom ne promeni, ne iščisti i dok ne počnemo da osjećamo samo ljubav prema gospodu, dok ćemo se rađati ne samo mi, nego i brame, sve brame svih univerzuma i mi u njima. Iznova. Dan Brame je kalpa. O tome se neće da osplašim. Prošle puste. Odahnuli kad sam završio. Koji traje, ali samo da se posjetimo, 4.320 miliona godina ili 4.32 milijarde godina je jedan dan Brame. Brama živi 100 svojih godina. Znači, Brama živi 311, prema našem merenju vremena, 311 miliona 40 miliona godina. To je trajanje ovog univerzuma i njegovih 100 godina. Po našem merenju vremena je toliko. Da, ali pre svega on, da, samo što ta Hiranyagarbha ono ide iz tela Mahavišnua. Znači u semenovom bliku, pa kada izađe, kada on izdahne, onda svi univerzumi izađu iz njegovih pora i to seme postaje jaje.
I svako od tih?
U svakom, tako je, u svakom od njih se Brahma pojavljuje kao prvorođeni tvorac. Sekundarni tvorac. Njegovo prebivalište se zove Brahma Pura. Pura znači grad, znači grad Brahme. Ili Brahma Loka i nalazi se na vrhu planine Meru. I to smo pričali. To ste istine prilike da slušate. Kaže se da je, pošto je nestvoreni kreator, znači nije nastao seksualni putem, zove se Svayambhu. Svayambhu. Što znači u prevodu samorođeni, prvorođeni, iz koga se manifestuje Sarasvati i sva stvorenja nastaju sa njihovim spajanjem. Sarasvati je njegova pratilja. Znači, nijedno božanstvo ne ide bez svog para i bez svog nosioca. Recimo, Brahmin nosilac je Labud, Hansa. Znači, svako božanstvo ima svog nosioca, kao što Shiva jaše na biku, Durga jaše na tigru, Višnu nosi Garuda, Brahmu nosi Labud, i tako dalje, i tako dalje. Da, ona je, nije koza, nego je kao srna ili antilopa, zato što je ona brza.
Agni je crveni konj.
Agni je crveni konj, da. Da. Zato što on je jedan od zraka, u stvari on je...
A šta je Garuda, kako je vrsta priča?
Garuda, ima posebna priča iz Mahabharate, kako je Garuda nastao. Mislim da sam pričao deo te priče vama, nekima sam pričao, da sam ne ulazim u celu priču, oduzet će nam dosta vremena. Ali jako lepa priča. Garuda je u stvari nosilac Višnua. Znači ima glavu orla, a telo i krila, a telo ljudskog bića. Znači to je njena, tako izgleda. I spada u kategoriju ona spada u duhovnu letelicu, da kažem. Znači to je posebno, kad budem pričali o kategorijama letelica raznih vimana takozvanih, onda ćete čuti zapravo o svim tim entitetima koji su istovremeno i letelice, odnosno nosioci. Kaže ovako. Znači, Sarasvati, boginja učenosti, je njegova pratilja. Znači, njegova, da, druga polovina. Možda ne i bolja, ali druga. Brahma je gospodar učenosti i četiri vede nastaju iz njegovih usta. Sarasvati je boginja visoke učenosti i umetnosti. Oboje su povezani sa skulpturom, arhitekturom, slikanjem, pisanjem, dramom, plesom i muzikom, a obožavaju ih oni koji tragaju za duhovnim i intelektualnim ostvarenjem. Znači, bukvalno u Indiji se Sarasvati obožava kao boginja učenosti, recimo. Sloj ljudi koji najviše obožava boginju Sarasvati i učenosti su studenti u Indiji. Zato što treba položi neki ispit, a onda se moli majci Sarasvati. Dalje, iz tela Brahme su nastale četiri kaste. Brahmane ili sveštenstvo su nastali iz njegovih ustiju. Kšatri ili vojnici iz njegovih ruku. Vajše ili trgovci iz njegovih bedara. I šudra ili manuelni radnici iz njegovih stopala. Rekli smo da Brahma ima četiri glave, ima je čak petu glavu, ali ima priču kako mu je Šiva odrubio petu glavu.
Što?
A što?
Nije to.
Nisi rekao pre, baš da su stvari te kaste nastali iz kosmičkog oblika
gospodina. Da, ali poenta što se sve paralelno odvija.
Aha,
ne možeš da napraviš razliku da li to Brahma radi ili je to sastavni deo kosmičkog oblika. Mm-hmm. Znači, paralelno se stvari odvijaju, to je multidimenzionalni sistem. Mi smo navikli na parče po parče, ali to tamo ne ide tako. Ovo je bledi odraz prikaza onoga što je gore. Ja pokušam rečima da nam dočaram, to uopšte i nije tako. U istinu. Da biste videli kako jeste, mora da uđete u taj svet. A to, kad zaslužite nas.
Prijavite
se. Da, ja evo žile, evo, čekira kartu.
Ja primam.
Bukira, tarne. Sam naziv, recimo, Brahma, ili Brahma, ne postoji u vedama i brahmanama, ili poglavljima, delovima veda, gde je aktivan tvorac uglavnom poznat kao zlatni embrion, Hiranyagarbha, ili gospodar potomaka, Prajapati. Ali Mahabharata navodi podatak da je nastao iz embriona koji je poprimio oblik umu Višnu dok je pomišljao o stvaranju kreacije. Jedno od imena Brahme je Nabidža, što u prevodu znači rođen iz pupka ili rođen iz lotosa, Kanjadža. Kanjadža, to je još jedan naziv Brahme. Prvobitno je Brahma, kaže se, imao pet, pošto je jedna varijanta, da je imao pet glava, a prema legendi je, kaže se da je prvobitno, u stvari ne ovako ide, prema legendi je prvobitno imao jednu glavu, pa od dela svoga tela je stvorio ženu po imenu Shatarupa, što u prevodu znači lice sa 100 lepih crta. Ona je također poznata kao Vak ili Sarasvati, Savitri, himna Boga Sunca ili Gajatri, trostruka himna, i Sandhya, sumrak, što su sve sinonimi nazivi za jednu istu osobu. Nakon što je ugledao njegovu kreaciju u vidu žene, zaljubio se i nije mogao da odvoji oči od njene neobične lepote. Pošto se ona posramila, gledala je da se skloni u sva četiri pravca, a onda je on manifestovao još tri glave, tako da može da je prati u svim pravcima, da ne može da se sakrije. A onda je ona skočila u vis i krenula gore da ide, a onda je Brahma stvorio petu glavu da može da je prati i gore. I onda je zapravo dobio petu glavu. Međutim, kaže se da je kasnije mu je Šiva odrubio petu glavu nakon što je Brahma govorio pogrdno o Šivi. Nešto su se očigledno zakačile, pa mu je Šiva odrubio glavu u besu i otvorio svoje treće oko Šiva i vatra je spalila Brahminu petu glavu. Tako da Brahma ima četiri ruke u kojima, znači ima četiri glave, ima četiri ruke u kojima drže lotosov cvet, skiptar, kašiku i brojanicu. I tu je negdje i krčak u kojem se nalazi sveta voda i vede. Poznat je kao Chaturanana ili Chatur Muka sa četiri lica. Muka znači usta. Go Muk, to je mesto gde izvire Ganga. Go Muk, zato što u vidu, tako se zove zato što je naziv Go znači krava, Muk, znači kao iz kravljih ustiju da Ganga izvire. Samo mesto gde izvire se tako zove Ganga, Ganga Muk, Go Muk.
Nije jezero, dakle, to je četiri.
Ona iz, mislim, kad budemo došli do Ganga, da ćete čuti kako je nastala, ali bukvalno na zemlji smatra se da je prvobitno, ako ste gledali na prezentaciju, da je prvobitno gde se danas mesto nalazi, da jezero nalazi, da je tu nastala. Međutim, ona zapravo izvire iz lednika, odnosno iz, sam, iz unutrašnjosti zemlje gore, baš u tom.
A jezero je iznad ili?
Ne znam, nisam bio.
Koje jezero se to
je? Ne znam kako se zove jezero.
To govorio si o Gangu reci.
Da, ali ona izvira negde na zemlji.
A spominješ jezero se?
Ima neko jezero koje on gleda na, i vi ste gledali na prezentaciji pre neki dan. Tamo se spominje jezero. Ne znam detalje stvarno.
Šta znači kašika brojanica?
Pa gledaj ovako, sama brojanica znači meditacija. Znači, šta još ima, vede su tu. Voda uvek, no, kako zove, krčak za vodu uvek je vezan za, sa svetu vodu. Skiptar je simbol nekoga ko vlada uvek. Lotosov cvet je simbol mudrosti pre svega, ali i nežnosti također. Jedino kašika ne znam što znači. Našao sam neke, za neke simbole kasnijih božanstva koje ću vam pričati, našao sam sve, sva značenja, za ovo nisam ni tražio. Kašika je, u stvari kašika to nije kašika, sad ću te reći šta je. Kašika je u stvari rekvizit koji se služi za žrtvenu vatru pomoću koga se stavlja gi u vatru. Samim tim prikazuje zapravo, znači nekog ko takođe on sam prinese žrtvu i obožava samo Višma. Jer on je sekundarni tvorac, on nije Bog. On je mali Bog. On nije pravi Bog. On je sekundarni tvorac, arhitekt ovog univerzuma. Ali on nije Bog u pravom smislu te reči. Pošto ima osam ušiju, četiri glave, osam ušiju, zove se Ashtakarna takođe. U Shiva Purani je opisano nakon što je Brahma imao incest sa Shatarupom da je rođen Svayambhuva Manu, ili otac čovečanstva, a da njegova sva, a od njega sva ostala stvorenja. Ima opisano da je u Puranama ćete naći da je Brahma u jednom trenutku bio opčinjen svojom čerkom koju je stvorio i krenuo da juri, da opšti seksualno sa njom. A onda je bio ukoren i onda je shvatio istoriju da napravio grešku, pa je bacio to telo u vidu mentaliteta i onda je ušao u drugo telo. Znači promenio mentalitet, nije bukvalno odbacio, ali promenio mentalitet, sa promenom mentaliteta odbacio je svoje prošlo telo. Incestoidno telo.
A čeka, ono je moja žena.
Ko?
A šta će ukoriti sada shvatiti?
Ima raznih, ima ra, da, ima raznih ovo, interpretacije, ima raznih u, ono, raznih podataka, tako da ono što sam ja našao, ja vam pričam. Više od toga ne znam.
Ide se, dok sam joj pojasniš, to mi nije jasno. Da. Ima je seks sa Shatarupom koja mu je...
Gledaj, ovo je u jednoj od inkarnacija Brahme. Znači, u Puranu nije opisano genealoško stablo. Nije opisano, znači, ne postoji kontekst priče u kome se nešto dešava. Znači, to su priče iz raznih manifestacija kosmosa. Znači, ovo je priča kada je jurio čerku u jednom,
da, da,
u jednom univerzumu. Onda se pojavi u nekom hiljadu vremena, ne znam koliko, ili vremena, znači u nekom univerzumu ranije kada je Brahma bio, pa je onda uradio ovo, po nekom ranije i tako dalje. Znači nema genealogije, nije sve povezano. Znači sve, u Puranama je dato sve iz raznih dešavanja u raznim univerzumima u raznim dobima. Znači ništa nema, genealogije ne postoji. Znači nema ona, da možda pratite istorijski tok nečega.
Znači, to je čak i drugi univerzum, ja sam mislio da sve se priča o ovom univerzumu i o ovom.
U, naravno, isti taj Brahma u svojstvu i u kontekstu nekog svog tadašnjeg drugog univerzuma koji nije ovaj.
Da, 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 okej.
Okay. Nosilac Brahma je labud. Labud predstavlja simbol znanja. Labud, ne znam da li znate, labud ima jedno svojstvo koje, ja mislim da nema ni jedna druga životinja. Ako pomešate mlijeko i vodu, i date labudu da pije, on će da ima mehanizam da izdvoji mleko od vode i da pije samo mleko. Istina. Idite u zoološki vrt pa se raspite, ako uopšte ne znaju, nam plan da zna. Tako da labud u stvari predstavlja znanje. Drugim rečima, on može da izdvoji, da separatiše ono što je istina od onoga što nije. Znači mlek, kao što se pratiše mleko iz vode i tako dalje.
U kom smislu, kad pije ili kad je
kad pije, u organizmu? Kad pije, znači u trenutku uzimanja. Brahma je poznat kao onaj ko jaše na labudu ili Hans Vahana. Vahana znači uvijek vozilo. Vahana je vozilo. Hamsa je labud. Brahma je izvor sveg znanja, a boginja Sarasvati je boginja znanja sama. Također je Brahma otac Dakše, koji je potekao iz njegovog palca. Četvorica kumara, njegovih sinova, koje predvodi Sanat Kumara, su također njegovi sinovi. I oni su kasnije rođeni. Brahma je također tvorac prelepe Ahalje, koja je kasnije postala žena mudraca Gautame itd. A interesantno je da danas u Indiji nećete naći ni jedan hram u slavu i čast Brahme. Postoji samo jedan u Indiji i to u Puškaru, pored Ajmera. Razlog tome, odnosno jedan od mogućih razloga je taj, zato što je Brahma bez zadrške darovao blagoslove raznim demonima, počeo od Hiranjakašipua do Ravana, koji su skrenavili kosmičku baštinu svojim demonskim postupcima, i zato je kult obožavanja Brahme postepeno nestao, pa čak i danas postoji verovanje da Brahmu obožava demonska klasa ljudi. Međutim, to naravno nije istina. Ovo je, jer u Indiji imate sve i svašta, tako da mora da čujete iz pravog izvora informacije da biste znali. Ima jedna priča koju sam ja delimično zaboravio, neću da ne pričam, ali ne mogu se setiti cele. Ali generalno Brahma je imao prokletstvo. Njega je neko prokleo da dole na zemlji neće imati ni jedan jedini hram gde će ga obožavati. Samo jedan. To je taj u Puškaru dan danas. Znači, jedino Brahma, iako je Brahma tvorac ovog univerzuma, pazite, ni u jednom hramu sem u tom se ne obožava nigde. Pošto nije... To je čudno. Imate hiljade drugih hramova, nema hram u kome se obožava sam tvorac. To je jako čudno. Ali ta priča govori o prokletstvu. Sarasvati, znači njegova pratilja, je učeno, boginja učenosti i znanja i njegova pratilja. Opisana je kao neobično lepa, čiji je put boje mleka, kako sedi ili stoji na vodenom ljiljanu i svira žičani instrument sitar. Ona je zaštitnica umetnosti i daruje talenat za pisanje, recimo. Petog dana rastućeg meseca, tokom meseca Mage, februara, obožavanje boginje se odvija ispred njene slike ili ispred njene posude sa mastilom, olovke i knjige koje drži. Ovi elementi čine odgovarajuću zamenu za samu boginju, koja je također poznata kao Vagvadini ili boginja elokventnosti. Ponuda se vrši sa nuđenjem cveća ovim predmetima uz izgovaranje odgovarajućih molitvi. Dobro, to ovo je sad već ritual, znači posebna tema, znači kako se šta nudi, kome se nudi i tako dalje, ali eto, to je interesantno.
Ja sam
rođen 5. februara, što je interesantno. Šta hoćeš, ja sam rođen isto u 7. Kaže se da je Sarasvati također boginja govora, ona je Vak. Ono što Srki stalno spominje, Vak, 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 kad sam mu rekao, pao je nesvestan. Eto ti šta je Vak. Pa idi pričaj Deretiću i ostane, šta je Vak.
Šta je Vak?
Boginja govora, moć govora, Vak. Ona je...
A rekao je Sarasvati.
Jedna naziva Sarasvati je Vak.
Da,
ona je, da, znači u svojstvu nečeg drugog ona ima drugo ime, ali ista, isti princip neko zove. To je sredstvo, govor je sredstvo pomoću koga se samo znanje ispoljava u okruženju. Mi znanje, kako ja prenosim znanje? Tako što sedim i pričam, jedan od načina. U Vedama je Sarasvati reka, ali su u himnama slavi kao reka i kao boginja. Ova sveta reka, iako danas presušena, u Rig Vedi je opisana kao ona koja potiče i od izvora čista je i ostaje čista sve do samog ulivanja u more. Harapa civilizacija koja je nestala u dolini reke Sarasvati nekadašnje je, znači to su otprilike neki tragovi koji su nađeni dan danas i smatra se da je tu arijevska ta civilizacija živjela, a onda naglo je nestala. Niko ne zna zašto, verovatno kad je presušila Sarasvati, znači kad je bukvalno reka Sarasvati presušila, automatski je ta civilizacija se povukla dalje. Višnu, znači govorimo još uvek smo kod svetog trojstva. Videli smo za Brahmu i njegovu pratilju, sad idemo do Višnu. Višnu održavala se univerzuma. Ono što je vezano za Višnu su tri stvari. Lakšmi, njegova pratilja, boginja sreće, boginja obilja, Garuda, njegov nosilac, i Šešanaga, kralj zmije na kojem Višnu leži. O tome smo isto pričali, sećate se, kad smo pričali o kosmologiji Vede. Višna se pojavio u vidu 9 avatara, i o avatarima sam pričao o jednoj grupi još kod crkija, na samom početku, sećate se, ali ukratko da se podsjetimo, pojavio se prvo, to su takozvani Daša avatari, 10 avatara, kao Macija ili Riva, to je prva u njegove inkarnacije, pa se kasnije pojavio kao Kornjača, Kurma, njegova druga inkarnacija, pa Varaha, Vefar, pa Narasimha, polu lav, polu čovek, pa Vamana, Patulje, pa Parašurama, Varvari, pa Rama, kralj, Krišna, pastir, Buda, probuđeni, i Kalki se još nije pojavio, on se pojavlja na kraju svake Kali Juge. Na konju sa, na belom konju sa mačem u ruci se uvek pojavljuje, i on tek treba da dođe. Telo Višnua kaže se da je tamno plave boje, ima 4 ruke u kojima drži topuz, školjku, disk i lotos. Leži u sklupčanom, na sklupčanom kralju zmija, Šešanagu. Prekriva atmosferu trostruko, na zemlji u vidu vatre, u atmosferi u vidu munje, a na nebu kao sunce. Izuzetno nežne prirode i osobenosti, simbol je tolerancije i strpljenja. Znači, sam Višnu je simbol toga. Sa diskom u jednoj ruci, znači čakram, koji drži ovako na prstu, uklanja zlo, a sa topuzom u drugoj uspostavlja autoritet. I brine se za o blagostanju svih stvorenja u kreaciji. Zbog toga se pojavlja u različitim inkarnacijama u kojima igra ulogu održavaoca univerzuma. Znači, Višnu uvek silazi da održi, da otkloni zlo i da produži, da obnovi religiju i da produži trajanje. Bez religije u svetu nema trajanja. Da, kada nestane sva religija u svetu, to je kraj Kali Juge. I onda Kalki da ne može, bez religije svet ne može da funkcioniše, ne može da operiše uopšte. Što mu je kraj. Kada dođe kraj, kada dođe kraj Kali Juge, dolazi Kalki da završi to, da da svima oslobođenje koji se tu zateknu i obnavlja zlatno dobro. Odnosno, ponovo donosi, do, uspostavlja Sati Juge.
U tom periodu ima neko ko na neko više ne imamo kada.
U kom periodu?
Na kraju
kada. Nema. Upravo to je razlog zašto on sila su.
Znači, ali...
Jer nema ko da ih oslobodi sa njega. Kada poginete od Božje ruke, to je blagoslov. Idete direktno gore. Kada demoni ginu od njegove ruke, direktno dobiju oslobođenje. Međutim, to oslobođenje je uvek impersonalno, nije personalno. Može da dostignu da se stope sa bezličnim sjajem Brahmadžotije, to je plafon. A to nije kraj. Znači, to nije krajnje oslobođenje. Tako da, ono, da. Neko ko pogine od ruke gospoda, direktno, znači ima, ima čas da licem u licem ugleda gospoda pre nego što umre, to je retko. To svako možda poželi sam. A kao državalac je iz praktičnih razloga svemoćan, sveznajući i sve prisutan. Znači, to su neka svojstva koja prate samog Višnua, jer on sve zna, on ima svu moć i svuda je prisutan. Znači, sve prožima, sve prožimeći. Samo ime Višnu potiče od korena Viš, što znači sve, sve prožimajući. Znači, onaj koji je svuda.
Višnu, što
kažu
Srbi.
Kako?
Višnu, što kažu Srbi.
Višnu.
Višnu.
To kažu Sloveni, pa ne kažu Srbi. A Sloveni su deo te tradicije. Da. Ovo, i Srbi su deo te tradicije.
Šta kaže Viš?
Sve prožimajući.
Sve prožimajući.
Kaže se da je on unutrašnji centar, jezgro, nukleus i kohezivna spona pomoću koje se sve održava u egzistenciji. On je prisutan u svemu, posjeduje sve i nadilazi sve. I na kraju, kada sve nestane, ostane samo on. Sve nastaje u njemu, sve traje u njemu i sve nestaje u njemu i na kraju ostaje samo on. I sve u njemu. Opet sve u njemu. A to je interesantno. Možemo da se vrtimo u krugu. Sve u njemu, sad zavisi gde ste vi tu u toj priči. Ako je sve u njemu, gde ste vi u toj priči? Ste vi u njemu? Morate biti u njemu. I on je u vama i mi smo u njemu.
Sve je jedno.
U stvari sve je dva. Uvijek je sve dva. Ali sve je jedno, da, i to je isto istina. Ali preciznije reći sve je dva. sve jedno stvari sve dva. Što se tiče četiri ruke Višnua, u Gopal Utarat Pani Upanišadi se kaže: u svojoj desnoj ruci, koja označava obnavljajuću ili kreativnu sposobnost, držim školjku, simbol pet elemenata. U svojoj gornjoj desnoj ruci, koja označava kohezivnu sposobnost, držim disk, sjajan poput novorođenog sunca, simbol uma. U svojoj gornjoj levoj ruci, koja označava sposobnost disperzije i oslobođenja, držim lotos, simbol kauzalne moći iluzije iz koje nastaju univerzumi. U svojoj donjoj levoj ruci, koja označava tokove individualne egzistencije, držim topuz, simbol prvobitnog znanja. Što je direktno citat iz ove Upanišade. Da krenemo redom. Znači, školjka koju drži u desnoj ruci, ona se zove, na sanskritu školjka je šanka se zove, a konkretan naziv njen je panka džanja. Panča džanja, izvinjam se. Panča znači pet. Džanja, elemenata. Tako da sama školjka predstavlja simbol, simbol osnovu na kojoj počivaju pet elemenata: voda, vatra, vazduh i eter, odnosno nebo. Zvuk koji proizvodi školjka stvara zvuk koji je povezan sa prvobitnim zvukom iz kojeg je nastala kreacija. Na Božem polju Kurukšetre, kada oni dunu u školjku panka džanju, kada Krišna duna, ovima se ledi krv u žilama. Suparničkoj strani, znaju, po zvuku znaju šta ih čeka. Dalje, disk, ovo je čakra, disk koga on drži, ili točak, zove se sudarša, ima šest žbica i simbol je lotosa sa šest latica, označava neprestano upravljanje šest godišnjih doba i zastrašujuće oružje koje odseca glave demona. Takođe i predstavlja breme, čakra, točak vremena.
Simbol točak vremena, to je.
Ali i oružje, direktno oružje, znači ima opisano kako on pušta taj disk, on ide, znači kreće, odvoji se i krene od njega da odseče demonu glavu, a u stvari vreme mu odseče glavu.
Pa to, točak vremena, to može da si ima treće, kvadrat, to je.
Možda se pitate odakle šest doba. U Indiji postoje šest doba, ne četiri.
Godišnje.
Godišnje. Za odatle, znači to je to. Pa i ovde ne bih rekao da postoje četiri godišnje doba.
Da postoje dva.
Postoje četiri sabata, postoje dve ravnenice i dva solsticija, možda su prema tome one uzeli, ali postoje još dva do... Dobro, Indija je specifična područja zato što imate monsunski period i tako dalje, vreme kiša, ali eto.
Školjka, kako se zoveš, čanka ili šanka?
Sam naziv za školjku je šanka.
A, šanka.
Ali se zove, ova, posebno njegova školjka se zove Panča Džanja. Znači, to je naziv za njegove školjke.
Daj.
Lotos. Lotos Višnua se zove Padma. Simbol je čistoće, odnosno čistote, i označava odvijanje kreacije. Simbol je istine, satya. Satya znači istina. Elementi iz koga dolaze pravila ponašanja, dharma, i znanje, jnana. Znači sve to dolazi iz tog simbola lota, u stvari on je simbol svega toga. Kada imate učitelja, onda učitelj vas nagrađuje tako što vam daje cvet kada ste dobri, a dobijete malj u glavu, topuz, kada niste dobri. Znači sve po zaslu. Gde
je sebi cvet? To.
Simbol. Meni?
Da.
Ćeš da izvedem? Imam pračku. Kad vidiš. Da, kao hoće kamenje na tegađu. Topuz ili gada. Znači topuz se zove gada. Znači to je naziv sanskritski za topuz, a topu, njegov topuz Višnua se zove Kaumodaki. Simbol je elementarne sile koja se nalazi u pozadini sveukupnih fizičkih i mentalnih moći. Znači topuz je simbol sile koja prebiva u znači sve što je snažno, jako, silovito, background, znači snagu koju neko dobiva, dobiva upravo preko ovog principa. Na pojedini slikama umjesto topuza se nalazi recimo luk, strela i tobolac. Tobolac je ono u što se strele čuvaju. Luk se, po imenu šaranga, označava ego, osnovu čulnog opažanja, što ukazuje da je simbol božanske moći iluzije, maja, dok su brojne strele Višna čula, polje delovanja intelekta, a tobolac označava skladište aktivnosti. Ste pohvatili?
Ne.
Znači ovako, luk predstavlja ego.
Znači umesto
neki put se prikazuje ovako, neki put se prikazuje ovako. Znači sa umesto topa zadrži strelu, luk, strelu i tobolac pozadi. I sad to opet nosi svoju simboliku. Znači božanska moć iluzije, to je taj luk. Kupit vas gađa isto lukom i strela u vaše srce. Ima pet stvari koje odašalju u vaše srce. Ima pet simptoma, kada vas neko se zaljubi, onda pet strela vas gađa u srce, vas pogađa.
Znači luk je ego.
Tako je. Ako hoćete da se oslobodite ega, kaže se da radite meditaciju na njegovu obrvu, koju obliku lupa, luka, luka oslobodit ćete se ega. Steći ćete ljubav. Na njegovu, Višnu. Znači, oslobađanje, jedan od načina kako možete da se oslobodite od ega jeste da meditirate na njegovu, ja mislim da li levu, svejedno, ili levu ili desnu obruku. I onda se oslobađate ega. Brojne strele su čula, a tobolac predstavlja polje delovanja, odnosno skladište aktivnosti.
Tobolac je
gde se stavlja. Rekao sam, gde se čuvaju strele. Pozadnje, što se nazi. Poklonici Višna, ili podanici, se zovu Vaišnave, i u njemu vide vrhovnu osobu iz koje nastaje i Brahma kao aktivni tvorac, Višnu je samodržavalac, a Šiva ili Rudra uništavalac. Znači, bukvalno Vaišnave, postoji tradicija Vaišnava, znači to je isto moje neko nasljeđe u kojem sam ja uzim inicijaciju, znači Vaišnavsko, jer Vaišnave su oni koji gledaju Višnu ili Krišnu kao vrhunsku božansku osobu. Šivajsti su oni koji gledaju Šivu kao vrhunsku božansku osobu, za Brahmu sam rekao da i nema direktno nasljeđe, ali sam Brahma je Vaišnava, tako da je on preuzeo zapravo ulogu Vaišnave, pa onda je i osnovno ima svoju sampradaju koja ide direktno od njega, i to je povezano isto sa ovom pričom. Tako da zavisi, znači od toga se i nazivi dobijaju, znači ko šta obožava. Višnove moći održavanja, obnavljanja i zaštite se manifestuju u svetu u raznolikim oblicima zvanim avatari, u kojima se jedan ili više delova njegovih božanskih atributa utelovljuju u vidu ljudskih bića ili životinja ili kombinacije ljudsko-životinskih oblika, koji posjeduju velike, a ponekad i nadprirodne moći. Svi avatari Višnua pojavljaju se u svetu da bi otklonili veliko zlo ili donijeli blagostanje na zemlju. Postoji 10 glavnih inkarnacija, mada Bhagavad Purana dopunjava ovaj broj do 22, ali također naglašava da su nebrojeni. Sad ću malo ukratko reći o svakoj inkarnaciji, znači o ovih 10 avatara, se podsjetimo. Prva inkarnacija je Macija, riba. Kaže ovako, univerzum ima svoje cikluse delimičnog uništenja i ponovnog stvaranja. Pre nego se odigrala posljednja kreacija sadašnjeg univerzuma, 4 vede su ostale potopljene u kosmičkom okeanu. Bilo je potrebno izvaditi ih iz vode i predati ih Brahmi kao neophodno sredstvo pri stvaranju nove kreacije. Višnu je tako bio izabran da izvuče vede iz dubine okeana. Poprimio je oblik ribe, Macije, spustio se u vode i izvukao vede. Znači to je uloga koju je igrao, je bila, ogledala se u spasavanju vede. U svojoj drugoj inkarnaciji, u vidu kornjače ili kurme, Višnu je poprimio oblik kornjače i postavio novo stvorenu zemlju na svoje leđa kako bi umirio podrhtavajući globus. Postoji danas verovanje da zemlju na svojim leđima nosi velika kornjača. Vidite kako sećanja su ostala, ali fragmentana, znači ne povezuju se sa pravim izvorom, zato ljudi i haluciniraju da je zemlja ploča, u stvari nije, to je bumandal, da ne znam, kornjače nose tu ploču na svojim leđima ili zemlju i tako dalje. Nije tačno, treba celu priču ući u izvor i vidjeti šta u stvari jeste, šta je po svetu. Znači ovo su prave informacije. U trećoj inkarnaciji je preuzeo oblik vepra ili varahe. Tokom delimičnog uništavanja sveta, zemlja je jednom potonula u dubine voda, pa je Višnu, veliki spasilac, poprimio oblik vepra i zaronio u vodu, izvukavši je na svojim kljovama. to je u stvari simbol Varahadeve. Varahadeva je u stvari vladar Rahua, on je avatar direktno zadužen za Rahua. Znači bukvalno moleći se Varahadevi vi zapravo on vas, kao što je Vepar iznao zemlju na ponovo svetlo sunca, tako jednostavno i ovom, znači kada obožavate, ako imate problema, svako manje više ima sa Rahuom, onda obožavajući Varahadeva vi imate mogućnost da izađete iz mraka podsvesti i da ugledate svetlo istine. Dalje, četvrta inkarnacija je Narasimha, polu čovjek, polu lav. Ovaj specijalan oblik je Višnu poprimio da ubije demonskog tiranina, Hiranyakashipu ili demona koji je zadovoljio Brahmu svojim religijskim žrtvanjem. Brahma mu je podario blagoslov da ga ne može ubiti čovjek ili životelja nastali prirodnim putem, ni po danu, ni po noći, ni na nebu, ni na zemlji, ni pomoću vatra ili vode ili bilo kakvog oružja. Višnu se pojavio u obliku Narasimhe da ubije ovog tiranina i oslobodi zemlju. Narasimha nije bio ni oblika čoveka ni životinje. Iskočio je iz polomljenog stuba, uhvatio demona svojim zubima, postavio ga u svoje krilo i raspolovio po sredini svojim kandžom. Doba dana kada se to odigralo bio je sumrak, ni dan ni noć. Ne možete vi gospoda da prevarite. Brahma možda nam da, Brahma mu je dao blagoslov, ali on je tražio besmrtnost. Brahma je rekao, ja nisam besmrtan, ne mogu da ti dam to. Traži drugo nešto. E onda on počeo da nabraja sve što mu je palo na pamet. To pokazuje u stvari kako je demonska inteligencija iracionalna. Drugim rečima, ima za zadatak da ubije Boga, a naravno, pošto to nikad ne može da se desi, uvek on biva ubije. To je iracionalno. Znači, voditi se za nečem što je nemoguće, neostvarljivo. Vrhunac toga se ogleda u tome da ubijem Boga. On je rekao, želi da se napijem krvi njegove, da mu sisam krv Višnu kad ga ubijem, demon. I na kraju je bilo obrnuto. Gospod će uvek naći načina da se manifestuje, da ispoštuje jednu i drugu stranu. On je dobio blagoslov da ne bude ubijen, ok, sve je to ispoštovano, ali on se pojavi u takvom obliku, na takav način da ga ipak ubije. Jer on nije mogao da sagleda zapravo veličinu kako ono, gospoda, ne prvo zato što ne zna šta sve on može. I tu mu je bio kraj. Na sličan način, iracionalni demonski mentalitet u našem životu nas vodi uvek samo destrukciji. I to je ono što je nezgodno. Iracionalni mentalitet civilizacije vodi civilizaciju samo urušavanje, samo destrukciji. Zato što je iracionalno. Zato iracionalno znači da njom upravlja nesvest. Ukratko. Znači nije osvestila sve svoje dobre i loše strane i kapacitete i ne jednostavno ne bude računao u kom smeru ide. Sve ima svoj kraj za takvu postavku. Sam univerzum je iracionalan, iluzoran, jer ima kraj. On u jednom trenutku mora da uništen, bude uništen. A gde ćemo mi tada biti? Ćemo biti i dalje tu negde. To je pitanje. Kada nestane sve univerzum i sam univerzum, gde ćemo mi onda biti? Ako gajimo iracionalni mentalitet, ostaćemo zapravo seme naše želje će biti i dalje pohranjeno za moment u telu Višnu, a onda ćemo ponovo ući u materiju. Ako raščistimo sa nesvesnim i osvestimo sve to, ako prestanemo da budemo iracionalni, e onda možemo da dostignemo oslobođenje. Znači kada nadiđemo iluziju. Peta inkarnacija je Vamana ili Patulja. Kaže se ovako, četvrto koleno Hiranyakashipua, Bali Maharaj, svojom posvećenošću i pokorom je pokorio Indru, kralja bogova, ponizio ostale bogove i proširio svoj autoritet u sva tri sveta. Svi bogovi su zatražili pomoć od Višnua i on se pojavio u vidu avatara Patuljka, Vamana Deva, da savlada Balija. Jednom dok je Bali pravio veliko religijsko žrtvovanje, Višnu se pojavio pred njim u vidu Patuljka Brahmane sa namjerom da traži milostinju zajedno sa ostalim Brahmanom. Bali je bio izuzetno zadovoljan kada je ugledao sveca u tako malom obliku i obećao da će mu podariti sve što zatraži od njega. Višnu je zatražio samo mali komad zemlje koliko staje u njegova tri koraka. Bali je pristao na to smešeći se. Višnu u obliku Patuljke je prvim korakom pokrio nebesa, a drugim samu zemlju. Kao odgovor na Balijevu ljubaznost i zahvaljujući velikim zaslugama koje je njegov deda Prahlad Maharaj imao, Višnu mu je podario Patalu, podzemni svet, kao mesto kojim će buduće vladati. Znači, tu priču možete čitati u Bhagavad Purani ovde. Šesta inkarnacija Višnua je Parashurama. Parshu ili Parashu je naziv za oružje u vidu sekire, koju je sa sobom nosila ova inkarnacija. Inkarnacija se pojavila kao Brahmana pred kraj Satya Yuge, znači na kraju Satya Yuge. Svrha zbog koje se pojavio je da prekine tiraniju moćnih degradiranih kraljeva ili kšatrija. Pojavio se u svetu pre Rame, koji je sedmi avatar, ali je prikazano da su živjeli u isto vreme. Kada su kšatrije i kraljevi na zemlji i njihovi ministri postali korumpirani i započeli da vrše sva grešne radnje, boginja Pritvi ili majka zemlja poželjela se Višnu nadi da će joj pomoći. Njena molba je tada bila i uslišena i Višnu se pojavio na zemlji kao potomak velikog mudraca Brigua, da bi osvetio okrutno ubistvo svog oca Džamadagnija, koje je počinio kšatrija kralj, kao i zbog tiranskog vladanja kraljeva, počistio je, znači poubio je 21 generaciju kraljeva na zemlji i njihovom krvlju popunio pet velikih jezera. Smatra se da je bio instrument u kolonizaciji većeg dela Južne Indije, gde i danas postoje mnogi hramovi u kojima ga obožavaju. Ja sam lično bio u nekih hramovima i vidio 5 metara visok Parashurama ili Vamana Dev, gde i dan danas ga obožavaju nekim hramovima. Odavde je nastala kasnije seoba naroda, znači iz podružja Himalaja, kad je on poubio 21 generaciju kšatrija i rastero i svi oni koji nisu više da slede vedsku tradiciju, sve ih je otrovao. I onda su oni krenuli u prema četim stranama sveta, kako koji kult, koji ili moji, sa svojim nekim podanicima, i fragmente vedskog znanja su poneli sa sobom. Mongoli su gore zadržali, ne znam, nešto od medicine, Kinezi, Javane, Turci, Pulinde, Pulkaše, Huni i tako dalje, Kase, to su sve originalni nazivi sanskritski za te narode. Egipćani su zadržali nešto od magije, Grčci su zadržali nešto od filozofije i tako dalje. Uglavnom razne kasnije, odatle su kasnije nastale nove civilizacije, egipatske i sve ostale. Indijanci isto su zadržali dosta rituale i tako dalje. To se najbolje vidi iz predanja vezano za kosmologiju u raznim tradicijama i tako dalje. Možda nađete velike sličnosti, čak i identične stvari koje se poklapaju sa vedskim objašnjenjem.
Evo, priču, to je stvari Bumi.
Da. Sedma i osma inkarnacija Višnu su najpoznatiji heroji Rama i Krišna. Rama je bio sin Dašarate, kralja Ajodje, i pojavio se da uništi arhidemona Ravanu, dok je Krišna došao da uništi demone i uspostavi zakon pravednosti. Recimo, Rama je opisan u Ramajani, a Krišna delimično u Mahabharati.
Što arhidemona? Kako smisla? Ali prvi demon,
šta? Pa ne znam ja zašto. Arhi, šta znači arhi? Star.
Da, ili to je vrhovni.
Arhi je rej. Da, nešto nad. Da, zato što je bio jako veliki demon. Zato je arhidemon. Ravana je bio velika demončina, zato što je Džaja Vidžaja, kad su pali iz duhovnog sveta, imali su proklestvo da se rode u tri, hoće da biraju da li hoće da se rode u stotine inkarnacije, ne znam, kao ljudska bića ili u tri inkarnacije kao demoni, najveći demoni. Onda su izabrali u tri inkarnacije kao demoni, bolje samo tri života nego bezbroj života. I onda se pojavili u paru kao Hiranjakša i Hiranjakašipu, znači to je priča od malo pre, i pojavio se kao Ravana i Kumbhakarna, znači njegov brat, i pojavio se kao još jedna inkarnacija, njih dvoje su se pojavili, ne zaboravio se naziv. Uglavnom, kao ta dva vratara iz duhovnog sveta koje su kumare prokuli, su se pojavili tri inkarnacije na zemlji kao veliki demon koji je Krišna ubio.
To je ono kao da je Rašoj, koja rekao, kaže, bolje da sam biti drugi, a prvi u paklu nego drugi u raju. To je to ovaj.
Evo, vidiš, ti kažeš, kad te gospod ubije, ti odmah ideš, nakon ništa drugo postaviš deo Brahmadžatije. A oni su tri puta mogli se vratiti, kako to?
Zato što je posebna lila.
Ali njih je posebna.
Namenjena je za to. Sve je namena u igri, znači sve je lila, ali njegova ne naša. Mm. Njegova lila, zabava. On ima svoju volju. Tu logika ne igra ulogu nikad, to je logika naša je smešna, to povezano stvari našu logiku, to je transcendentalna logika. To su transcendentalne stvari. Morate da uđete u njih da biste uopšte mogli da živite transcendenciju. Deseti avatar Višnu je Buda. I deseta i posljednja, deveti stvari, a deseta i posljednja inkarnacija Višna, koja se još nije pojavila, koja će se pojaviti krajem Kali Juge ili ovog mašinskog doba, je Kalki. Pojavit će se na belom konju, dignutog mača, blještavog poput komete. Doći će da konačno uništi zle, da obnovi kreaciju i obnovi kodeks vrline u ljudskim životima. Recimo u Džotišu Kalki predstavlja simbol svitanja. I zato, znači, pored devet planeta, on je ta deseti, znači, on predstavlja sam poznak, znači energiju samog poznaka, znači ono što se nađe na horizontu izlazeći znak lagna. E sad, zanimljivo je vidjeti evoluciju ovih inkarnacija od nižih ka višim oblicima života i kako se odnose prema istoriji evolucije čovečanstva. Znači, ovo je jedna ezoterična paralela svih ovih inkarnacija i evolucije svesti. Macija, riba, simboliše stvaranje protoplazme i beskičmenjaka. Znači, odatle je negde kao iz podsvesti, iz vode je sve krenulo, da, kosmično. Kurma, kornjača, simboliše amfibijske oblike, znači vodene, vodozemci i ostale. Varaha, vepar, simboliše egzistenciju sisara, znači to je taj nivo svesti. Narasimha, koji je polu čovjek, polu lav, prikazuje razvoj ruku i prstiju kod životinje i evoluciju podljudskih ili majmunolikih oblika. Vamana, patuljak, prikazuje nedovršen razvoj čoveka, ali istovremeno pokazuje, znači sada prvi put se srećemo sa ljudskim oblikom. Znači to je ljudski oblik, ali patuljak. On je patuljak, znači potencijal u čoveku postoji, ali još uvijek nije procvetao, znači još uvijek nije ostvaren. U svakom od nas postoji potencijal da pobedimo animalno. I u tome, u to jeste poenta. Znači, ovo je prva faza kada krećemo da postajemo ljudska bića, ali još uvijek smo infantilni u tom, na tom putu. Znači, još uvijek nismo pobedili animalno, ali smo dobili smo oblik ljudskog bića. Parashurama ili rama sa sekirom simboliše kameno doba. Sekira simboliše čovjekov početak upotrebe metala. Rama pokazuje tendenciju čovječanstva da živi u gradovima i oblike administracije, što je igru u kralju. Krišna, onaj koji poznaje 64 vrste umetnosti, prikazuje razvoj nauke. Buda prikazuje intelektualni i naučni razvoj čovječanstva. I Kalki je posljednji. U predstojećim godinama doći će do degradacije morala u društvu, pa će ova, budine, ova buduća inkarnacija spasiti čovječanstvo. Znači kada dođe do zaborava religije, principa, morala, načela i tako dalje, onda on dolazi da spasi on, one koji su tu preostali.
Pitanje koji za budu, intelektualno što?
Intelektualni i naučni razvoj čovječanstva.
A Kalki, kako si rekao?
Kalki predstavlja, znači on donosi spas čovečanstvu.
Spasilac. A to je kao i yes. Paralela, može biti spasilac.
Interesantno je da vi u svojoj meditaciji možda meditirate na ove avatare, na inkarnacije, znači na 10 avatara, ili u njihovim formama, ili preko jantri, ili u meditaciji, ili preko slika, i da putujete, znači da gledate, da ostvarite, da nadiđete animalno, znači bukvalno da krenete od ribe, da završite do Kalkija. Kalki predstavlja uništenje. Da, uništenje nečega u vama lošem, znači umiranje nečega, ali rađanje nečeg novog. Jer da on je ovaj simbol svitanja, simbol novoga, obnavljanja i tako dalje i tako dalje. I to je iznova možda raditi u nedogled na sve višim i višim nivoima. Znači, bukvalno to je jedna praktična primjena ovog znanja.
To se treba i pojam spasitelja u zapadnoj civilizaciji, to što govoriš, potpuno ne radi već ništa. Znači, da je ti meni zirijedno.
Pa dobro, to je to ako onako to možda povežete s tim. Kaže se da su sve inkarnacije u stvari zemaljska manifestacija Višnua koji je večan, nepromenjiv i nepokretan. Nepokretan znači uvek isti. Ljudima duša je isto nepokretna. Često ljudi pitaju, u Bhagavad Giti nailaze na podatak da je duša nepokretna. Šta znači nepokretna? Evo što znači, uvek ista. Tako je. Ali često ljude termini bune. Jer ona je nepokretna u smislu da je uvek ista.
Nepromenjiva.
Ja sam pre neki dan da ovdje pričali kao ista, istina je u stvari uvijek ista.
Istina je uvijek ista.
Mislim, opet da reče.
Da. Njegova put, ili Višnova put, je tamno plava, ukrašen je krunom i draguljima. Njegova žena je Lakšmi ili Šri. Evo je, Šri Jantra. Boginja sreće i bogatstva. Njegovo prebivalište je Vajkunta, a nosilac je Garude. Evo ga Garuda na slici ovdje. Prikaza naravno umetnički prikaz Garude. Što je Garuda?
Čovjek, ti orao.
Gigantski orao, čovekolika figura koja umesto nosa ima kljun. Višnu je nepregledni okean iz koga nastaje svet, pošto je njegov simbol voda, Nara. On se zove i Narajan. Nara znači voda. Poznat je kao Narajana ili onaj ko leži na vodi. Leži na zmiji koja ima mnogobrojne glave i koja se zove Ananta Naga ili večna, odnosno bezvremena zmija. Iz njegovog puka raste lotos na kome se pojavljuje Brahma, bog koji kreira univerzum. Sljedeće je Lakšmi, njegova pratilja, zato što kažu, uvek božanstvo ide u paru, nikad nećete vidjeti Krišnu bez Rade, ili Višnu bez boginje Šri, ili Šivu bez Parvati, ili Brahmu bez Sarasvati, ili u paru sa svojim nosiocima, znači letelicama, nosiocima koji ih nose.
Lakšmi je pratilja čija?
Višnu.
A, Višnu.
Kaže se da ona personifikacija fortune ili sreće i oličenje ljubkosti, šarma i gracioznosti. U džotišu i uopšte u astrologiji se spominje fortuna i tako dalje. Boginja sreće, da, ali sve te konotacije imaju izvor, znači polazi iz duhovnosti, iz duhovnog sveta, iz duhovnih praslika. Tako da, hoćete prave stvari, onda uđite na prave vrata, u prave dimenzije. Postoji vedska himna sa nazivom Šri Sukta, Sukta molitve takozvane. Čine je molitve i invokacije upućene boginji Lakšmi. Recituje se tokom obožavanja. Ako razumemo značenje pojedinih reči u ovoj molitvi, upoznaćemo veličinu, prirodu i samu pojavu boginje Lakšmi. Ovo su ti nazivi. Kaže ovako, Hiranya Varnam. To znači da Lakšmi ima put boje zlata. Padma Varna, boje lotosa. Aditya Varne, Lakšmi sija poput sunca. Padma Varne, lotosolikog lica. Padma Dalaya Takshi, oči su joj krupni i prelepe poput latice lotosa ili lotosolike oči. Padma Linim, oko vrata nosi venac od lotosovih cvetova. Sara Si Džanilae, prebiva na lotosovom cvetu. I Sara Si Džahaste, u ruci drži lotosov cvet. Znači evidentno je da Lakšmi voli lotose i zato je Padma prije, ona koja voli lotose kao što stoji u ovoj molitvi. Padma je lotos. Prija znači neko ko je ko prije, ko je drag. Mi stojimo, kažemo prije. Prije. Kada se dve prije nađu, onda priče nema kraja. A?
Onda to nije lotos.
Onda je šta je to? Njena prava pojava u ovom svetu je povezana sa pričom sa mudra mantan ili bućkinja okeana mleka. O tome smo pričali, ko je slušao još, kada smo pričali o avatarima, kada se pojavio avatar kornjača Kurmadev. Legenda govori o tome kako je uz velike napore bućkanjem okeana dobivena su razna blaga i nektari. Bućkanje je bio kolosalni događaj, ali je samo uz Višnovu pomoć taj poduhvat uspešno okončen. Znači Višnu je poprimio oblik kornjače i postavio se kao podloga za stožer velike Mandara planine i Vasuki i velika zmija igrali ulogu konopca koji je bio obvezan s jedne strane demoni i ovi polubogovi su ovako vukli i onda se okean, znači kada se vrtao taj stožer, onda je kao bučkalica, znači okean mleka se bučkao, prvo što je izašlo i nastale otrov koga je Šiva popio, pa se zato zove Nila Kanta, plavobrat. Kada je popio otrov, sav otrov, onda mu je vrat poplave, pa odatle mu naziv Nila Kanta, što znači plavobrat. Jer niko nije drugi mogao da popije otrova da mu ništa ne bude, jer mu Šiva. Kapi otrova koje nije sve popio kad su pale dole, njegovi pratioci, zmije, škorpije i tako dalje, su prišli i polizali sve to i otacu otrov. Otad nose otrov u sebi. I tako dalje. Ima puno tih stvari koje ja ne znam kako ću ti da ispričam, ali to su posebne, znači, priče vezane za kako je zmije su dobile potrepan jezik, to je isto posebna priča. Lizale, one su prišle da ližu taj otrov, ali otrov je pao na kuša travu koja je vrlo oštra. One su počele da ližu tu travu i pocepao im se jezik na gladelu. Ovo su elementi koji su nastali bučkanjem okeana meleka. Surabi, krava, krava želje. To veliki mistici imaju kravu želja koja im ispunjava sve želje. Kao što imate drvo želja u duhovnom svetu, tako ima i surabi. Znači imate kravu koja ispunjava sve želje. ona je dodeljena sedmorici niže statusnih bogova. Dalje, Varuni ili Sura, bog vina. Dalje, Pariđata, nebesko drvo ili žbun koji ispunjava sve želje koje Indra posadi u svojoj bašti. Dalje, Ramba, apsara ili nebeska plesačica od koje su nastale ostale, sve ostale apsare. Chandra, mesec sa kojim je Shiva ukrasio svoju glavu. Znate, Shiva ima polu mesečak, vidjet ćemo kasnije kad budemo pričali o Shiva šta ti simboli oko Shivi na Shivi znači. Damantari, nebeski lekar sa posudom u kojoj se nalazi razna lekovita sredstva, znači onaj vrč, besmrtnost. Vrč sa amritom ili nektarem besmrtnosti i kao stuba dragulj, najdragoceniji dragulj koji krasi grudi samog Višnu. To su dalje, a nema dalje. Ima još, to ima gomila spisak je veliki šta je sve nastalo. Nastao je, ne znam, slon, pa vrhunski onaj slon i još neke gomile drugih nekih stvari, ali ovo je samo ukratko. Uticaj boginje Lakšmi pokriva mnoge oblasti znanja, govor, moralnost, mudrost, zadovoljstvo, muzika, religijske rituale, briljantnost, bogatstvo, kreativnost, snaga, reke i stoka. Svi oni svoje poreklo imaju u samoj Lakšmi. Legenda kaže da sve žene sveta predstavljaju vidove Lakšmi i na venčanju indici slave mladu i mladoženju kao Lakšmi na nejem. Znači, bukvalno preslikavanje tih univerzalnih, u stvari praslika ili samih arhetipova iz duhovnog sveta na zemlji dobijamo ona, muško i žensko, muški oblik, ženski oblik. Rođena na lotosu u sedećem položaju također je poznata kao Padma. Kao najpovredljiviji pratilac Višna, uvek prati Višna u svakoj njegovoj inkarnaciji. Također je Lakšmi simbol čestitosti. Kada je Višnu sišao na zemlju kao patuljak Vamana, Lakšmi se pojavila u vidu lotosa. Kada je sišao kao Parashurama, bila mu je žena Darni. Kada je sišao kao Rama, došla je kao Sita. Kada je se Krišna pojavio, Lakšmi je sišla u dva svoja oblika, prvobitno kao Rada, a kasnije kao njegova žena Rukmini, pošto je Krišna jedan deo života živeo u Vrindavanu i Maturi, a kasnije otišao u Dvaraku gde je bio princ. Tamo imao 16.108 žena, a vodeća među kraljicama je bila Rukmini, kraljica. Prema legendi Lakšmi prebiva na grudima Višna, zato je jedno od naziva Višna i Šrinivac, ili Šrinivaca, to je ožiljak, znači zlatni ožiljak koji je zapravo ostao na njegovim grudima, a ukazuje na, znači, na mesto gde prebiva sama boginja sreće Lakšmi. Ako hoćete sreću, i kroz sreću, zdravlje, pare i prosperitet, morate imati Lakšmi u kući. Morate obožavati boginju sreće. Ništa na drugo neće doneti pravo blagostanje. Samo boginja sreće. Kada se dvoje slažu ili kada je familija se slaže, ona, kada to može, kada postoji samo jedan centar. Znači, jedino kada vrhunski gospod prebija u kući, u svakoj kući, u svačem srcu, kao vrhunski cilj. Jer gde je on, tu je sreća. Znači, ona prebiva na njegovim grudima, nemojte da zaboravite. Ako hoćete sreću, da biste došli do nje, možete jedino preko gospoda. Pravu sreću. Sve ostalo je nesreća, patnja, tragedija i tako dalje. Lakšmi ima i druge imena kao Loka Mata ili Majka Sveta, Čančala, Treperava sreća. Čančala je nešto što je neuhvatljivo, što je treperalo. Um je, recimo, Čančala, treperav, neuhvatljiv. Kaže, teže je zaustaviti um nego vetar. Pa vi probajte. Dželadi Dža, to je još jedan naziv, rođen iz okeana. Hari Prija, Višnova voljena i tako da. Lakšmi obožavaju imenima kao Mahalakšmi, Vara Mahalakšmi, Dana Lakšmi i Amrita Lakšmi tokom religijskih ceremonija. U mitološkom pogledu daruje razne darove zavisno od toga sa kojim delovima tela osobe se povezuje. Ako stoji do stopala, daruje kuću. Ako je u visini bedara, daruje bogatstvo. Ako je u visini grudiju, daruje dete koga će pratiti sreća. Ako je u visini genitalije, daruje veoma srećnu ženu. Ako je u visini srca, ispunjava sve želje. Ako je oko vrata, rezultat je susret sa voljenom osobom ili nestalim rođakom. A kada je u predelu lice, boginje daruje lepotu i gracioznost. Šta vam treba? Sve do ovoga. Stavite je negde u sebe. Ovo su Ašta Lakšmi, znači osam aspekata Lakšmi u kojima se ona ogleda, u kojima se pojavljuje. Na nekim slikama sedi zajedno sa Višnom na božanskom orlu Garudi, koji drži zmiju u svojim kandžama. Ma kako bilo, boginja blagosilja osobu povoljnim stvarima u životu, a ako neko gubi na poslovnom planu, veruje se da je boginja Lakšmi napustila njegov dom. Njena figura se postavlja na vrata doma jer donosi dobru sreću i otklanja nečiste sile. Loša sreća je personifikacija A Lakšmi, koja je sestra A Lakšmi Devi. Znači, loša sreća je u stvari A Lakšmi, njena sestra. Kao što je gnev mlađa sestra požude ili mlađi brat, tako je A Lakšmi u stvari sreća sestra Lakšmi, to je nesreća. A Šri, boginja sreće Šri isto može, je naziv za Šri Jantra je upravo Šri Jantra. Znači, to je isto jantra koja u stvari nosi tu energiju. Znači, bukvalno možete postaviti ili Šri Jantru ili samu sliku boginje sreće na vrata ili negde blizu ulaza, samo da se stane u kuću. Hoćete da kuća ima sreću, da je unutra prisutna boginja sreće. Možete i da obožavate na oltaru ili već da nudite elemente i tako dalje. Kada se boginja prikazuje kao jedna sa Višnom, onda se taj par, taj spoj, njihov se zove Lakšmi Narayana. Ovo sjedinjeno božanstvo govori o tome da je Višnu u svom najuzvišenijem vidu jedno sa svojim pratiljom, koja reprezentuje njegovu moć i energiju. Znači nikad, zato Bog nije ni muško ni žensko. Nema polova. On je i muško i žensko zajedno. Kako se to zove? Androgin, ne znam ja. Bespolan, nije bitno.
Hemofrodit.
Nije hemofrodit. Hemofrodit je...
I energiju.
Nešto drugo, to je svojstveno ljudskom biću, znači to je fenomen na, u domenu ljudi, nema veze sa božanstvom. Androgin je pravi naziv, bar na nivou planeta. Merkur je androgin, je bez pola i tako dalje, odnosno ima oba pola u sebi. Kad kaže se bez pola, to znači isto što i dva pola. Interesantno. Kad kažete da nešto dvopolno, kao da nema pola, a kad kažete da nešto nema pola, kao da ima dva pola. To je vrlo zanimljivo.
Da, ali Merkur poprima uz koju planetu se nađe, poprima taj pol.
Pa dobro, znam to. Pa tačno, da. Jel možete pratiti? Ovo je još Šiva. Ste pauzu?
Da, ovo je 9 sati, ajde da završamo.
Hoćete, rećete. Idemo dalje, što hoćete?
Koliko ima? Ide.
Pa evo da završimo Šivu i Durgu, odnosno Parvati, šta?
Može.
Šiva. Šiva je onaj treći faktor, on je uništavalac, znači od sveto trojstva ima, znači stvaranje, državanje i uništenje. Šiva predstavlja uništenje.
I šta je, koji si termin još upotrebio?
Molim?
Uništavalac ili... Jer tu si da je višno državalac ili operator.
A ovo je pa destruktor, šta? Mislim, to nije prava reč, ali... Pa uništavalac je prevod sa engleskim. Parvati je pratilja Šive, poznati kao Šakti, to je njegov ženski princip. Ganesha je sin Šive i Parvati sa glavom slona. Kartikeja je sin Šive i Parvati, ratnik, uništavač, a Nandi je bik, nosilac Šive. Ovo su sve simboli vezani za Šivu, znači najbliži simboli. Šiva je Maha Yogi, najveći jogi, veliki jogi. Kaže jedan stih koji kaže Vaishnava Yata Shambhu. Među Vaishnavama Šiva je najveći. Među onim koji obožavaju Višna, Šiva je najveći. Šta Šiva radi u svojoj meditaciji na Kailašu, negde u Himalajima? Meditira, ram, 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 ram. Meditira na ram, meditira na Krišna. To je njegova meditacija. Tako da svi koji obožavaju Šivu, u stvari slobodno mogu da obožavaju Višnu, odnosno Krišnu, odnosno Rama. Jer sam Rama, sam Šiva obožava Rama. Kad ga Parvati pita šta se ti non stop moliš tu, njegova pratilja, na što ti non stop meditiraš? Kaže, pa na Ramu. Znači, svi oni isto meditiraju na oblike gospoda. Nisu oni vrhovni, nisu vrhovni pravite. A ovdje je Šiva dosta poznat, jednostavno, i na zapadu, u Indiji, kao, ne znam, kao otelotvorenje samog gospoda. Šiva je Maha Yogi zato što je zaštitnik svih jogija. Prikazuje se u vidu lingama ili falusa. U Indiji ćete vidjeti ovako, znači to se obožava kao simbol muškosti, plodnosti, muškog principa i tako dalje. Također taj lingam, bilo lingam ili falus, predstavlja reprodukciju, simbol reprodukcije. Njegova pratilja je šakti ili ženski princip. Spoja ova dva principa, daruje život. Znači, kada se muški i ženski princip ujedine, dobijate život. Zato je Šiva zadužen za rast i uvećanje ljudske vrste. Neki ga smatraju ocem. Međutim, vidjeli smo kada smo pričali u stvari da kada Višnu pređe pogledom i obremeni materijalnu prirodu, taj pogled je Šambu, izvorni Šiva. Znači oni obožavaju Šivu kao oca, ali stvari ne znaju da je Višnu taj koji baca pogled i da je Šiva samo aspekt njegovog pogleda na, na majku prirodu, na drugu. Njegova dva sina su Kartikeja, hrabri ratnik, gospodar ratovanja, i Ganeš, simbol koji otklanja, simbol otklanja svih prepreka. Planina Kailaš, ajde gore tamo, vrh, među najvišim vrhovima Himalaja je njegovo prebivalište. Njegov nosilac je beli bik, koji je gospodar svih životinja. Zato njegovu pratnju čine lavovi, zmije i medvedi. Poznati je kao Nilakanta, plavovrati, jer je ispio otrov koji se prvi pojavio nakon bućkanja okeana mleka, a koji bi inače uništio čitav univerzum. Šivina srdžba je legendarna. Kaže se da je takođe Digambara, polunagi asketa. Sveta reka Ganga silazi niz njegove uvojke kose. Mesec i zvezde krase njegovu krunu. Kao natarač gospodar je plesa. A imate tamo pored Šive, pored Meručaka imate figuru natarača, znači Šiva kao gospodar plesa. On je taj koji kada dođe vreme kraju uništenja univerzuma odigrava svoj ples uništenja. I to u taktu osmotaktnom. Dum. Sa naglaskom na prvom taktu. To je Šivin ples. Znači sa tim plesom on uništava zapravo čitav univerzum. Šiva i Šakti predstavljaju spoj muškog i ženskog principa stvaranja i širenja ljudske rase. Linga je simbol božanskog čina stvaranja. Simbol spoja lingama, falusnog simbola, i joni, ženskog polnog organa, koja prikazuje manifestovanu prirodu, univerzalnu energiju stvari. Šiva je uništavalac, a njegova moć uništavanja u stvari regeneriše i obnavlja. Znači njegova moć stvaranja, uništavanja u stvari regeneriše ili obnavlja. Znate kako, u novo ne možete da uđete bez uništenja starog. Zato Šiva može da pomogne recimo i pomaže onima. Šiva je jako milostiv, on je Ašutoš. Njega je lako zadovoljiti, lako ga i naljutiti. Može bilo lako da ga naljutite i da vam pokaže ono što ume, a možete i lako da ga zadovoljite. Ne traži, on sam se maže pepelom uzetom iz, koji uzima iz krematorija. Znači vrlo je asketa od mene, a to ne znači da je on tamo guni. On upravlja tamo gunom, a sam nije u tamo gunom. Znači on je jedan nadprincip. Tako da, eto zašto mnogi obožavaju Šivu. Zato što lako daje blagoslov. Krišna ili Hari je neko ko uzima. Ali sam Šiva obožava Krišnu. Ili Ram. Ili Višnu, kako hoćete. Jer on je sa čisti bakta. On je čisti podanik Višnu. Perfekta. Niko ne kaže se. Niko ne postoji uz viši bakta od samog Šiva. Šiva u prevodu znači dobar i predstavlja trećeg člana trojstva. Takođe se zove Mahesha ili Mahadeva, najveći bog. Za razliku od ostalih... Za razliku od ostalih bogova, pa i Višnu, Šiva je višestran i šarenolik. Prikazan je na razne načine, ali ono što ga posebno karakteriše je sledeće. Šivu ćete prepoznati tako što ga vidite na slici ili negde kako sedi na tigrovoj koži. Ima brojne kobre oko vrata i ramena. Znate zašto Šiva sedi na tigrovoj koži? Zato što tigrova koža ili jelenska koža takođe, jogi i sede u šumi kada meditiraju, zato što ona odbija zmije. Znači ta koža odbija zmije, ne, znači nema bojazni od zmija da vas napada. Zato. Znači ne prekida meditaciju. Ima brojne kobre oko vrata i ramena. Duga kosa je vezana u punđu na vrhu njegove glave. Ima polumesec na vrhu glave na svojoj punđi. Sveta reka Ganga pada na njegovu glavu i protiče pored njega. Trozubac je simbol njegove moći. Tu je sveti bik i vrč pustinjaka. Kamandala se zove taj vrč. Kamandala. Vrč pustinjaka. Pored ovoga još jedna fizička karakteristika Šive je vertikalno oko ili treće oko njegovo. U Mahabharati je opisano kako je Šiva stekao treće oko u stvari. Jednog dana je njegova prelepa pratilja Parvati, ćerka kralja planina Himalaja, neprimetno stala iza Šive i svojim rukama u šali prekrila njegove oči. Znate ono, kao stane neko pa kao pogodi kore. Odjednom je tama obuzela čitav svet i sva bića su počela da se tresu u strahu nakon što je gospodar univerzuma za moment izgubio moć vida. Odjednom je ogroman plameni jezik potekao iz čela Šive. Treće oko se pojavilo na tom mestu i ono je podarilo svetlost univerzumu. Sad znate dakle treće oko. Previše znate vi sad. Sad ćemo imati...
Je vrlo lepa simbolička priča.
A?
Lepa simbolička priča.
U Šri Šiva Tatvi treće oko je opisano na sledeći način. Frontalno oko, vatreno oko, oko koje pruža višu percepciju. Uglavnom je orijentisano prema unutra, introspekcija znači, ali kad god se usmeri prema spolja, spaljuje sve što se pred njim nađe. Kama, bog ljubavi, je spaljen trećim okom u pepeo, a bogovi i ostala stvorenja bi bili uništena njime tokom delimičnog uništenja univerzuma. Pošto Šiva ima tri oka, poznat je i kao tri netra, tri ambaka, tri akša ili tri najena. To su sve nazivi za Šivu, vezano za treće oko. Tri akša, akša znači oko. Ovo su, sad ćemo vidjeti neka označenja različitih simbola koje ima Šiva. Recimo, šta tigrova koža predstavlja u simboličnom smislu? Pošto je tigar nosilac Šakti, znači Durga je Šakti, ona jaše na tigru, znači tigar nosi Šakti, tigar nosi ženski princip, tigar nosi žensku energiju, znači personifikovanu žensku energiju u vidu Durge. Ona predstavlja sveukupnu moć i snagu. Kaže se da je Šiva sedeći na tigrovoj koži, znači kada koža, kada tigra oderete, vi sedete na njegovoj koži. Šta time pokazujete? Pokazujete da je Šiva iznad, pokazuje se da je Šiva iznad uticaja bilo kakve sile. Znači njime ne može da vlada Šakti, on vlada Šakti. Znači on upravlja Šakti. U Kundalini, znači kada pričate o Kundalini, znači Šakti je dole, Šiva je gore. Znači sklupčana zmija Kundalini kreće da se penje kada radite određene tehnike. Ideja je da se, kada dostigne ženski princip muški, automatski dostiže se prosvetljenje, postaju ponovo jedno. To je prosvetljenje u tantri. On je gospodar, Šiva je gospodar i nosi tigrovu kožu kao znak pobjede na svim silama. U Puranama postoji priča kako je jednom Šiva lutao šumom kao isposnik potpuno nag i kako su žene mudraca postale privučene njime. Ljubomorni mudraci su postali gnevni i pokušali da ga savladaju tako što su iskopali rupu. Dok je Šiva prolazio mimo rupe, tigar je skočio iz rupe i napao ga. Šiva je ubio tigra i iskoristio njegovu kožu za svoje odelje. Dalje, kobre oko vrata ili oko nadlaktice ili ramena. Kaže se da je, šta predstavlja simbol zmije? Ima višestruko značenje. Šiva je izvan uticaja smrti. Između ostalog, zmija predstavlja smrt, odnosno ugri zmije otrovne predstavlja smrt. Znači, Šiva je izvan uticaja smrti, iako je okružen i obavijen smrću. On je nad princip, on je uvijek iznad, nedotaknut ime. Ovaj aspekt je naglašen njegovim imenom, Nilakanta, znači plodovrati bog koji ispio smrtonosni otrov u nameri da spase čitav svet. Kobre oko njegovog vrata simbolišu uspavanu energiju, koja je poput kobre sklupčana u predelu korena kičme. Zove se Kundalini, moć zmije.
Da, to znači da Šiva ne umira ako je izostavljena?
Šiva je posebna tatva, on je Šambu tatva. Postoji Višnu tatva, Živa tatva i Šiva je Šambu tatva. I nikada ne umira. On je princip. Na Šivino mesto ne može niko da dođe. Na Bramino može. Svako od nas može da dođe da bude Brama jednog dana, ako želi. Ako ima kvalifikacije, na Šivino ne. On je posebna tatva. Kao što ne može da budete ni Višnu. Posebna kategorija.
Ali samo ove manifestacije kako bi se nazvao Šiva, Višnju i
Brahma.
Brahma, stvari, samo oni ne umire.
Brahma umire, odnosno Brahma završava sa uništenjem ovog univerzuma, Brahma umire. Odnosno, da. Zavisi gde završava, zavisi od toga kakav mentalitet ga je za života. Takođe, on nije besmrtan, on živi svojih 100 godina.
A Šiva je besmrtan.
Šiva je bukvalno posebna tatva, znači on ne umire u klasičnom smislu, znači ne postoji tako nešto.
Jedno pitanje
je... Da li ima još nešto što je tako?
Ne, Šiva je posebna tatva, opet naglašavam. Znači postoji Višnu tatva, znači to su sve Višnove ekspanzije, ekspanzija, ekspanzija i tako dalje i tako dalje. Šiva je posebna, samo jedan jedini zauvek. I postoji Dživa tatva koje su opet mnoge. Mi spadamo u kategoriju Dživa tatva, svako od nas.
Što znači ovo Šambu tatva?
Šambu je naziv za Šivu.
Ime
Šambu. Znači... Šambu je onaj, znači izvorni Šiva. Šambu znači izvorni Šiva, onaj koji je predstavljen stvari, on je personifikacija pogleda Višnu koji prelazi i obremenjuje materijalnu prirodu. To je Šambu. Ili sada Šiva. Prvobitni Šiva, izvorni Šiva.
Kobre simbolišu skrivenu energiju, tako?
Da, Kundalini, to je ta uspavana energija u nama.
Čekaj, džambutapa u smislu besmrtne duše.
Šambutapa.
Ne, ovo,
Dživatapa. Dživatapa, to je znači duhovna duša koja spada u kategoriju, znači ona nikad ne može bude višnutapa ili šambutapa, znači to je vid energije gospoda. Takav dat, kao datost. Znači ona može da bude i oslobođena, može da bude i utelovljena, ona je ivična energija gospoda, znači može da bude i u duhovnom svetu, i u materijalnom svetu, zavisi gde je svest.
Znači ona je isto deo energije gospoda ili nije?
Sve deo energije gospoda. Ne postoje dva gospoda, samo jedan. Za ovaj. Opet kažem, ako kažem nečiji pogled, je to deo mene? Naravno da je deo. Znači izvodni taj pogled kojim se prelazi i obremenjuje, prelazi materna priroda personifikovana, pogledom se to radi. Višnu nikad ne dotačenje direktno materiji. On to radi preko Šive. U vidu, znači kada pređe pogledom, taj pogled je Šiva. I on obremenjuje zapravo tatvu, u stvari materijalnu prirodu. Polumesec na punđi koji nosi na glavi je diadema u obliku polumeseca starog 5 dana. Znači to je polumesec nakon mladog meseca, pa peti dan od mladog meseca, to je taj srp mesečev, znači u tom obliku meseca.
Mladi.
Ma kako, nije, peti dan posle mladog meseca, znači u tom obliku, to je u stvari odmah nakon, jako brzo posle mladog meseca, znači u tom obliku. A postavljen u blizini trećeg oka prikazuje moć some, znači moć besmrtnosti, žrtvene ponude, koja je simbol samog meseca. To znači da Šiva istovremeno posjeduje moć stvaranja i uništenja. Ovo je već alhemija, ali ne mogu sad da pričam o alhemiji, bilo je previše. Pa ne vrem da kroz ovo dotačenjemo suštinu i alhemiju. Znači upravo ta priča, soma, soma napitak, soma nekta, refleksija meseca, srebro i tako dalje, sve to vezano za mesec. Um. Uvijena kosa, Šivina, razbarušena, umršena kosa, Šive simbol je gospodara vetrova, Vajua, koji predstavlja suptilni oblik daha. Aha. Sve se raspada. Suptilni oblik daha. Kaže se kad se rodimo, tačno me predozirano koliko ćemo puta da udahnem i izdahnem. Ni dah više, ni dah manje. Ono što jedino možemo jeste da usporimo disanje i da prolongiramo život. To jogi rade. Ali kada se rodite, prvo je što udahnete, kada umirate, posljednje što radite je izdah. Kraj.
Samo moment, ako je razgarušena kosa vedena za vaju, za vazduh, zašto je kod njega simbol uvijena? Mislim, to je suprotna stvar.
Simbol čega?
Kod Šive, u predstavama, zašto simbol je sad s uvijenom kosom u punđu.
Ne razumijem pitanje uopće.
Ako ovdje, mislim, kako si rekao sad ovdje razgarušena kosa?
Mislim, ona je gore uvijena, ali je puštena dole, da.
Da, da, da. A šta znači taj deo? To nije rečeno.
Koji? Generalno punđa predstavlja jednostavno na
usmeren tok kod daljina.
Tako je, znači ona predstavlja simbol te čakre, znači energija se tu nakuplja, znači u sedmi čak, i zato je repić ili punđa nekada se ostavila, zato što je snaga jogi u kosi. Ošišan jogi nije jogi, nema snaga, nema moć. A snaga prebiva upravo u skoncentrisanoj u punđi toj, zato što je onda tok energije zatvoren, zapravo zato što onda tu je skoncentrisano sve. I upravo ideja da se kundalini popne do te tačke. Zato se punđa tu drži. Ili vezna repić.
Prebivo u kosi simbolično.
A?
Misliš simbolično. Šta? Prebivo u kosi snaga jogije ili stvarno se tu zatvore neki energije.
Sve, nema više simbolično. Kad uđeš u tatvu, u istinu, sve je jedno. U jogi i kosa njegova i ono što radi, nema razlike. Tako stoji, znači znak, naravno to je za sticanje mističnih moći. Oni koji su podanici, koji idu Bogu putem ljubavi, oni se šišaju do glave. Jer kosa predstavlja taštinu, znači brijanjem kose do glave vi pokazujete zapravo da ste verni gospodu i da kosa isto predstavlja lažni ego. Znači bukva odbacivanjem kose stavljate do znanja da odbacujete lažni ego i da radite, znači idete Bogu kroz ljubav, ne kroz ego, ne kroz misticizam, nego kroz ljubav, kroz devociju, kroz bhakti, kroz budi jogu, kroz inteligenciju.
A Šiva znači nije od bhakti
nego? Nemoj Šivu da mi diraš. Šiva je
posebna, nema veze s tim.
Šiva je posebna tatu, ne možemo da shvatimo ko Šiva jeste. Zato bolje da, bolje da vodimo računa, šta pričamo i... Bolje. Da, zato što se pravi uvrede. Baš tako. Ne znajući neke stvari mi pravimo uvrede. Zato moramo da saznamo što pre da ne bi pravili uvrede. Dalje, Sveta Ganga, koja je najsvetija od svih reka, teče sa krune na Šivinoj glavi i simboliše vodu uzročnog okeana iz koje nastaje zemlja. Također je simbol neophodnog sastojka ritualnog pročišćenja. Noseći na svoj glavi Gangu, Šiva je načinio putanju u velikoj svetoj reci da poteče zemljom i donese vodu pročišćenja ljudskim bićima. Znači, Šiva je primio, kada je Ganga spadala gore sa više planeta, pričat ćemo sledeći put o tome. Niko nije mogao da zaustavi Gangu, jer kad bi, ona, kad bi sredina vode udarila na zemlju, odbacila bi dole u okean ponovo, na dno. Onda je Šiva se ponudio da primi vodu Gange na svoju glavu i onda ona tu je amortizao i onda je dalje kasnije ona potekla zapravo sa vrha Himalaja. Trozubac. Trozubac ima uvek je interesantan simbol, a konkretno u slučaju Šive predstavlja trostruku funkciju tvorca, održavaoca i uništavaoca. Također je simbol kažnjavanja u sva tri sveta za one koji se okreše o zakon. Tri zuba na trozubcu predstavljaju tri bede materijalno, tri kleše takozvane. Patnja koja nastaje od uma i čula, patnja koja nastaje od drugih živih entiteta i patnja koja nastaje od bogova, znači u vidu klime, žege, blage i tako dalje. Oni koji probaju da se prošvercuju, da odu na više planete ili da napuste ovaj materijalni univerzum samo tako, švercom, onda ih Šiva, kaže se, on čeka ih izvan univerzuma i nabada ih na prozubac i vraća ih dole. Znači, ne možete prođete pored Šive samo tako, odnosno ne možete da uđete bez kvalifikacije ni u jednu dimenziju više dole. Znači, Šiva ih nabada, bukvalno ono ko na roštilj.
Krenu.
I onda ih vraća dole. Pepeo, to je još jedan simbol vezan za Šivu, koji je razmazan po telu Šive i koji se uzima uvek sa žrtvene vatre. Prikazuje da je on jogi koji je spalio sve svoje materijalne želje. Znači on nema više materijalnih želja. Jedino što je ostalo jeste da služi samo gospoda, zato i meditira na Ramu, na Krišnu, Višnu i tako dalje. Šivin bik Nandi, što znači radostan u prevodu, je beo poput snega, ima veliko telo i nežnih je brown očiju. Njegova grba, znači u Indiji krave imaju grbu, i bikovi imaju veliku grbu. Ovde kod nas to nije slučaj, ali krave su tamo isto specijalne. Ta grba je simbol vrha planine prekrivene snegom, a bik je simbol požude ili seksualnog nagona, a Šiva je gospodar požude kojom potpuno vlada jašući joj na leđima. Znači, bukvalno isto se grba poredi sa vrhom planine Kailaš, gde Šiva meditira. Znači, pogledajte, vidite kako je grba na Kailaš. Znači, isto u vidu grbe. Drugi čuveni naziv za Šivu je Rudra. U Vedama Rudra ima mnoge imena i mnoge atribute. On je gromoglasni bog, bog užasa, bog oluje i bog pretumbavanja. Ako je gnevan, donosi uništenje za čoveka i njegovu stoku, ali ako je zadovoljan, podaruje dobrobit i ljubav. U Jadžurvedi Rudra se također naziva i Mahadev, ime koje danas pristaje samo Šivi. Prema Višnu Purani opisano je da je bog Rudra nastao između obrva na čelu Brame i da se podelio na muško i žensko. Ova legenda je preteča još jedne manifestacije Šive, Ardana Rišvara, oblik pola muški, pola ženski, spoj energija oba pola, substance i energije. To je ova slika, polovina je muški princip, polovina je ženski princip. Rudra od Brame također dobio dodatne imena Bava, Sarva, Išan, Pašupati, Bima, Ugra i Mahadev. Sva ova imena su data Šivi. Konačno je Rudra iz Veda prestao da ima odvojen identitet i postao potpuno poistovećen sa Šivom. A Pašupati, recimo, Pašu znači životinja. Dvi pada Pašu, znači životinja na dve noge. Savremeni naziv, stvari stari naziv za savremeno ljudsko biće. Pašo je životinja. Znači, onaj ko brine o životinjama je Šiva. Također, ko brine o duhovima, zlodusima, je Šiva, to su njegovi pratioci, direktno. Znači on o njima svima brine, niko neće, mora, ne mora, da. Tako da pašu pati, znači gospodar životinja. Također. A, Šiva predstavlja kompletan cikličan proces stvaranja, uništavanja i regeneracije. Sveukupna priroda ovog boga opisana je kroz 1008 njegovih imena u spisima, dok umovima Hindusa važi kao različit prikaz jedne iste božanske moći. Šiva je dobro poznat kao Natarač, gospodar kosmičkog plesa. Mali bubanj koji Šiva nosi je simbol ritma i zvuka. U stvari, ritam je prisutan unutar kretanja univerzumu, dok je zvuk njegov medijum, muzikalan i božanski, i potiče od reči vrhovnog božanstva i prenosi istinu i otkrovenje. Zvuk u atmosferi također je simbol prvobitne erupcije kreacije. Sve je nastalo iz zvuka, iz vibracije, stvari, ne zvuka, vibracije. Zvuk je povezan samo sa slušanjem. Ako nemate uvo, kako da slušate? Ne možete reći nešto da je zvuk, ako nemate uvo, ako ne možete da čujete. Znači vibracije. Vibracije može i da se oseti, ne možete samo se čuje. Šivino ime Šankara znači darovalac radosti, dok drugo ime Šambu znači prebivalište radosti. Kao Maheshvara je božanstver i izvor znanja. U Maheshvari prebivaju tri energije od kojih teče znanje, moć razumevanja gjana, moć volje ića ili ića šakti i moć kreacije krija šakti. Što su tri energije gospoda? Znači gjana, ića i krija. Bez te tri energije ne bismo imali, znači bez energije gjana, znanja, ne bismo imali znanje. Bez energije krija, delovanja, ne bismo delovali. I bez energije kako se zove? Ića, volje, također, znači ona je negdje pokretač. Šiva je također Mahakal, gospodar smrti, ali još bolje rečeno gospodar vremena. Šiva je gospodar vremena. Pre nego bilo šta nastane, vreme mora da, vreme prethodi ono, tome. U stvari, vreme je prvi preduslov postojanja samog sveta. Vreme prethodi nastanku prostora. Izdržati. Možemo da stanemo.
Da završimo Šivu. Ako
je, bar Šivu, ajde. Jel, ajde im kupim još, uboga. A ne, ovo je Šakti, dobro, evo je šal. Još jedno čuveno ime, Šive je Jogirač, odnosno gospodar joge. On sam je veliki asketa i savršen. Posljednja je reč vezana za strogost i pokor i meditaciju. Znači, on je posljednja reč u strogosti i pokor i meditaciju. Ko što imate ono. Zadnja reč tehnike. Šta je danas? Ne znam ja. Tako je Šiva zadnja reč pokore. Znači, ne, on je vrhunac svega. Na mnogim slikama je prikazana sa pet lica koja gledaju prema istoku, zapadu, severu i jugu, dok peto lice gleda prema gore. Pet aspekata prikazanih preko pet lica su: lice koje gleda gore nosi naziv Išana, vladar. Bakrene je boje, oličenje je svih vidova učenosti i reprezentuje onoga koji uživa u prirodi, kšetra džan. Istočno lice Šive nosi naziv Tac Puruša, vrhovni čovek, i žute je boje. Simbol je sveukupne prirode povezane sa zemljom, čulom mirisa i anusom kao organom za delovanje. Zapadno lice Šive nosi naziv Yama Deva, levoruko božanstvo, predstavlja ego, ahankara, i odgovara elementu vatre, povezano je sa čulom vida. Južno lice Šive je plave boje i ponekad plavo-crne boje i nosi naziv Agora Bairav, neustrašiv ili zastrašujući, i predstavlja intelekt, budi i večne zakone, dharma. Povezano je sa čulom sluha i organom govora. I severno lice Šive nosi naziv Sadjođat, naprasno rođen, i bele je boje. Predstavlja um i predstavlja sakralni eliksir, soma ili nektar besmrtnosti. Ostale još Šakti, znači njegova pratilja, ali eto možemo, dosti. Možemo da ostavimo nju za sljedeći put. Dosti?
Dosti.
No.
Dosti.
Ko sad? Imate pitanja? Dosta.
Onako ne možemo stići do kraja, pa da stati.
Vidim, pa ovo, je, ovo što mi radimo svi zajedno je tapas, tapasija. Ovo je, tapasija je samo slušati ovo, ali vi nevjerovatan napredak činite u svom evolutivnom skoku, niste mi svjesni.
A što znači tapas?
Pokora ili strogost.
Tapas.
Tapas ili tapas ili tapa.
Tapas.
Tako da polako osvešćujemo nesvesno.
Da.
I ovo je nezahvalan zadatak, znači ovo je nešto što treba ceo život čovjek da radi da bi pobedio jednostavno. Da bi pobedio svoje nesvesno. Jer on mi